6.30, ovo je Radio Beograd 1.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i od nas, dežurne ekipe, ove srede, 27. oktobra. Kao i svakog radnog dana i danas smo zajedno sa vama do 10 sati i hvatamo dan. I dok hvatamo dan, pričat ćemo malo o tome, odnosno podsjetit ćemo se kako su vakcine spasile svet. Koje su to bolesti koje vakcinama vrlo uspešno kontrolišemo i gotovo su iskorenjene. Ali lekari upozoravaju koliko se taj lanac redovne vakcinacije prekine, može lako doći do toga da nam se vrate neke bolesti poput dečije paralize koja je registrovana u Ukrajini. Lekaru kažu da je to na nivou maltene skandala. Pričat ćemo i o genetskom nasleđu Srba, te ćemo vas u pitanju jutra pitati da li ste vi istraživali svoje poreklo i da li vas je nešto od toga što ste saznali iznenadilo. I prosto, šta mislite, čiji su geni, odnosno čije gene imamo u svojoj krvi? Govorit ćemo malo i o kampanji Daj snagu. To je kampanja ženskog centra Milica, a usmerena je na to da se sakupljaju sredstva za perike, za žene koje su prošle kroz hemioterapiju, ali i za novčana sredstva koja su potrebna da se sve to i održava. Zatim ćemo pričati malo o arhivi, odnosno tonskoj arhivi Radio Beograda. Danas je svetski dan zaštite audiovizualnog kulturnog nasleđa. Povešćemo vas i do crkve Svete Petke na Kalemegdanu. Danas obeležavamo praznik posvećen ovoj svetiteljki. Tu je i naš karavančić, a pričat ćemo i o proizvodnji kikirikija u Pančevu. Ukratko, za sada toliko. Sa vama će do 10 sati biti Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Bane Jerković, ja sam Nikolina Miljković. Dobro jutro, dobro mi došli. Sveže jutro svanulo je u našoj zemlji, sunce se još nije pojavilo, za pola sata tačno izlazi u 7 sati 9 minuta, a zalazi u 17 sati 34 minuta, dakle da nam danas traje 10 sati 24 minuta. Kao što rekao, sveže jutro svanulo u Srbiji, temperature minus 5 u Sjenici, minus 4 u Zaječaru, minus 2 je u Dimitrovgradu, Leskovcu, Ćupriji, Kuršumliji. Dobro, gore je malo toplije, minus 1 je na Koponiku, 0 je u Nišu, u Požegi, a ovamo Beograd je najtopliji, Beograd i Loznica, 5 stepeni, u Valjevu je 4, 0 je u Somboru, Palić i Novi Sad po 1 stepen. Vedro je svuda u celoj zemlji i vetra nema, tiho je, ali to ne znači da kada stigne ovo sunce oko 7:10 da neće biti i vetra. Kako nas vreme očekuje tokom dana, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Nedeljko Todorović.
Jutros je u Srbiji hladno vreme, u većem delu i vedro, na zapadu umereno oblačno, a po kotlinama zapadne i jugozapadne i južne Srbije ima magle. Temperatura najniža u Zaječaru minus 3, najviša u Loznici 6 stepeni, gde se naoblačilo i malo je zagrejalo u odnosu na sinoć. Oblaci u noćnim uslovima ne dozvoljavaju da temperatura padne. Inače, danas u većem delu pretežno sunčano, prohladno, po kotlinama zadržavanje i magle i prepodne. U zapadnim i centralnim krajevima prepodne je još umereno oblačno, posle podne razvedravanje, vetar slab, promenljivog smera i najviša temperatura od 11 do 15 stepeni. U Beogradu u jutarnjim satima vedro, u okolini ponegde i magla, a prepodne umereno oblačno, posle podne sunčano sa slabim vetrom i najvišom temperaturom od 13 stepeni. Od sutra pa do ponedeljka blagi porast temperature, u jutarnjim satima hladno, mestimično magla i slab mraz, u danju pretežno sunčano, a od petka pa do ponedeljka u košarskom području i vetrovito, što uključuje i područje Beograda, a nagoveštaj promene vremena negde od 2. eventualno 3. novembra u smislu naoblačenja, kasnije negde oko 4. 5. novembra i padom temperature.
Oglasilo se i javno preduzeće Putevi Srbije na autoputu E75, zona tunela Manajle, zbog magle vidljivosti smanjena ispod 100 metara. Autoput E75 u smeru Niš-Beograd, u blizini Gazprom benzinske stanice, nakon petlje Mali Požarevac, saobraćaj je normalizovan. Nakon saobraćajne nesreće na autoputu E80, kroz naplatnu stanicu Dimitrovgrad, teretna motorna vozila prolaze bez zadržavanja nakon formiranja kolone zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Gradina. A više o tome kako je stanje na putevima iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
Posle prohladnog i mestimično maglovitog jutra, uslovi vožnje dobri, uglavnom slični učerašnjim, suvim kolovozima, umerenim intenzitetom saobraćaja i dobrom prohodnošću puteva. Na putevima u planinskim predelima je poslednjih dana vidljivost smanjena zbog magli ili sumaglica, zbog koje su kolovozi vlažni, iako padavina nema. Vozite pažljivi na ovim putevima, jer su temperature tokom noći i jutra oko nultog podeljka, što na pojedinim dronicama može stvoriti opasnost od poledice i proklizavanja vozila. Na redu su informacije o radovima koje smo dobili iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Na obilaznici oko Beograda saobraćaj je usporen jer se radovi izvode u oba smera između autopijace i raskrsnice sa Avalskim putem. Ujedno podsećamo da su na obilaznici prisutni putari kod Resnika i na mostu preko Save. Zbog radova na delu autoputa Beograd-Niš kod petlje Mali Požarevac u vremenu od 6 do 18 časova biće zatvoreno isključenje iz smera Beograda, kao i uključenje na autoput ka Nišu. Petlje Umčar je alternativno rešenje za one koji iz Beograda putuju ka Mladanovcu ili za vozače koji iz pravca Mladenovca žele da se uključe ka Nišu. Naplatna rampa Mali Požarevac otvorena je za smer od Mladenovca ka Beogradu, ali vozačima na raspolaganju stoji i Javalski put koji vodi preko Sopota. Delimično je otvorena petlja Požarevac i ona je u funkciji za vozače koji dolaze iz pravca Niša, kao i za one koji iz smera Požarevca žele da se uključe na autoput ka Beogradu, dok je petlja Požarevac i dalje zatvorena za vozače koji se kreću autoputem ka Nišu. Podsećamo na radove kod petlje Žednik koji se izvode u smeru ka Novom Sadu, a zbog kojih je zatvoreno isključenje ka Žedniku iz pravca Subotice Beograd, ali i uključenja ka Novom Sadu iz pravca Žednika. Između Vrbasa, Siriga i Beške, zbog radova na više deonica autoputa, vožnja može biti usporenija, zato obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju. U toku su radovi i na sanaciji klizišta na delu Ibarske magistrale kod Rušnja u smeru ka Čačku, zbog kojih je zatvorena desna traka, dok se saobraćaj brzom trakom odvija smanjenom brzinom. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima zadržavanje ima samo na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj, koja su uglavnom duga.
Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good.
Granica, iskoristi MTS Top ponudu i telefona rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice. jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet. Najnovija digitalna izdanja narodne muzike. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Sećaš li se mala? Đorđe Čavić, Almaške ikone. Nenad Gajić, Prijatelji svirajte mi. Ranko Šemić, Cura kose raspletala. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Amazon, iTunes, Deezer, Spotify i Google Play Music.
Eko.
Audicija za prijem novih članova Dečije dramske grupe Radio Beograda.
Pozivamo sve male i mlade kreativce
od 7 do 18 godina
da pošalju video u trajanju do 5 minuta
gde će se kreativno predstaviti.
Izvesti monolog, recitaciju i imitaciju
na mail audicijadramskegrupa@gmail.com
do 15. novembra.
Dodatne instrukcije o načinu slanja pronađite na Facebook stranici
Dečija dramska grupa Radio Beograda.
Pridružite nam se!
Vreme i da prilistamo današnje portale i današnje štampane novine. Krenut ćemo od našeg portala rts.rs i jedan vrlo zanimljiv naslov. Još i Sokrat govorio, znam da ništa ne znam. Šta je Dunning-Krugerov efekat? Obrazac ponašanja koji podrazumeva nerealno pozitivnu sliku o sobstvenim sposobnostima naziva se upravo tako Dunning-Krugerov efekat. Ovaj psihološki fenomen prvi put je definisan 1999. godine kada su psiholozi David Dunning i Justin Kruger na osnovu istraživanja zaključili da postoje ljudi kojima je teško da nepristrasno sude o sebi. Neretko u svakodnevnom životu primećujemo da su glasniji oni koji manje znaju, dok mudriji ćute. Osobe sa Dunning-Krugerovim sindromom prepoznaju se najčešće po tome što u društvu vode glavnu reč, nameću svoje mišljenje, donose zaključke na osnovu netačnih i neproverenih činjenica. Dunning-Krugerov sindrom, odnosno efekat, je fenomen koji pogađa sve ljude u nekom trenutku. Neki od nas misle da su bolji vozači, drugi da su gramatički kompetentni, treći da bolje razumeju ljude. Iako smo ponekad u pravu, treba da se potrudimo oko sticanja realne slike o našim sposobnostima i često ih koristi i češće bi trebalo da se zapitamo gde grešimo. Dakle, eto, objašnjenje za ponašanje pojedinih, dakle, zove se Dunning-Krugerov efekat. RTS nas podsjeća i na to da je sinoć počeo 37. Beogradski jazz festival, traje do 31. oktobra i to je 37. rekoh izdanje ovog festivala kojim se istovremeno navršava pola veka od rođenja manifestacije, nastao je dakle 1971. godine. Festival će zbog obeležavanja velikog jubileja u punom formatu trajati 6 dana, a održat će se i jedan plus koncert u Domu omladine, ukupno nedelju dana najboljeg savremenog džeza iz celog sveta u Srbiji. U salama Doma omladine Beograda i Kombank dvorane nastupit će 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja sa 3 kontinenta uz reprezentativno predstavljanje najtalentovanijih mladih autora sa srpske džez scene, onih koji predstavljaju našu budućnost. Ukoliko vas više zanima o ovom festivalu, naravno možete pročitati na sajtu rts.rs, izvinjavam se. Da vidimo šta nam donosi novine. Politika na naslovnoj strani. Deca na respiratorima, antivakseri prete lekarima. To je glavni tekst. Ko strahuje od odlaska Izetbegovića u Beograd. Potom imamo tekst pod naslovom Nema pravde za Srbe pred kosovskim sudovima. A tu je i tekst u kojem Politika nas izveštava da turističke agencije su bez novca za obeštećenje putnika. Šansa da turističke agencije u Srbiji vrate novac putnicima u januaru jednaka je kao i u oči vanrednog stanja i proglašenja epidemije, ako ne i manje, navode u Juti, koja okuplja najveći broj organizatora putovanja u Srbiji. Finansijska situacija, kažu, gora je nego pre godinu i po dana, a novca nema. Izjava Tatjane Matić, ministarke trgovine, turizma i telekomunikacija da neće biti odlaganja uredbi, dodatno je podigla prašinu u ovom sektoru kojem, kako sada stvari stoje, preti potpuni kolaps. Ona je, da podsjetimo, posle razgovora sa novim ministrom turizma Grčke izjavila da ova zemlja također neće odlagati uredbu i da će njihove agencije morati da vrate sredstva građanima koji nisu iskoristili zamenske vaučere. Domaće turističke agencije su, da podsjetimo, kao jedan od razloga što nisu u mogućnosti da vrate novac putnicima do sada navodile i to što turističke zemlje poput Španije, Italije pa i Grčke produžavaju važenje uredbi, a to znači i odlaganje vraćanje novca njima kao partnerima iz Srbije. Ujut ipak kažu da Grci neće da vrate novac i predlažu da dobiju od države određene povlastice, odnosno određene kredite kako bi mogli da vrate novac svima koji nisu iskoristili zamenske vaučere. E sada, da li će se to desiti, vidjet ćemo. Dakle, do januara imaju rok da nam vrate novac ukoliko nismo potrošili. Politika nam donosi i tekst kartonskim voćem kamufliraju nestašice. Supermarketi u Velikoj Britaniji zbog problema sa snabdevanjem koriste kartonske slike voća, povrća i drugih namirnica kako bi popunili praznine na rafovima. Kupci su uočili kamuflažu proizvoda u više britanskih gradova, uključujući London i Cambridge. Tako je Tesco počeo da koristi fotografije špargle, šargarepe, naranđe i grožđe, što je pokrenulo niz šaljivih komentara na društvenim mrežama. Od Brexita u Velikoj Britaniji hronično nedostaju radnici za određena zanimanja, procenjuje se da im je potrebno između 90 i 120 hiljada vozača kamiona. Udruženje špeditera saopštilo je da je ovo izazvalo znatno veće poremećaje na tržištu. Ogroman nedostatak vozača kamiona pokrenuo je haos u lancima snabdevanja od hrane do goriva i poskupljenja uoči Božića. Tesco, međutim, tvrdi da koristi fotografije, odnosno da korišćenje fotografija hrane nije povezano sa nedavnim problemima u lancu snabdevanja. Objašnjenje je da su supermarketi i proizvođači smanjili asortiman različitih vrsta testenine, kafe i čajeva kako bi olakšali protok robe. Dakle, vidjet ćemo da li je to kamuflađa jer se nema ili je to opet neki trik. Blic na naslovnoj strani, sramota, država ovo pod hitno da spreči, antivakseri proganjaju lekare ispred kuća, pristalice teorije zavere napravile se čekušu ispred stanova u kojima žive Predrag Kon i Branislav Tijodorović, lekare najstrašnije vređali, uzvikivali Ustašu i Mengele. Ta potom nam Blic donosi priče o bojkotu, pretnje ili alibi, zveze Holivuda u južnom vetru i tome slično. A medicinski deo kriznog štaba ne odustaje od zatvaranja škola na 10 do 15 dana, moguće spajanje online nastave i praznika. To je tekst koji nam donosi također Blic na osnovnoj strani. Sutra je dakle dan D za škole u Srbiji, kada bi konačno trebalo da padne odluka da li će i kada đaci preći na online nastavu. Medicinski deo kriznog štaba već danima traži zatvaranje škola i prelazak na online nastavu barem na 10 do 15 dana kako bi se koliko toliko zaustavio novi udar korone koji nije mimoišao ni đake. Nadležni iz Ministarstva prosvete su prošle sedmice odbacivali takvu mogućnost, tvrdeći da odluku na nivou cele Srbije ne mogu oni da donesu, već samo krizni štab ili vlada. Međutim, čini se da i oni popuštaju svojim stavovima. Tokom jučerašnjeg dana ovo je bila tema sastanka predstavnika Ministarstva prosvete i zdravlja, a sutra bi za isti som trebalo da sednu članovi medicinskog dela kriznog štaba i tim za škole. Broj obolelih đaka u školama je mnogo, možda i višestruko veći nego što je prijavljen. Svi iz medicinskog dela kriznog štaba podržali su kolege pedijatre da se uvede barem desetodnevni online sistem. Skrećemo pažnju da podaci kojima raspolažemo nisu dobri. Na terenu je drugačija situacija jer se ne testiraju sva deca. Ne prijavljuju se svi bolesni. Može biti da ih ima čak i duplo više, rekao je epidemiolog Branislav Tijodorović. Šuškam, da. Novosti, naslovna strana. Naslovna strana tragedije na tragediju. Čedomir Perić iz Čonoplje izgubio porodicu u nesreći kod Okučana. Zatim snimljen kako vozi Đokićev automobil, sve više dokaza protiv Džonića. Kosovo se ne rešava tako što će nam zavrtati ruke i tome slično. A novosti nam donose sveže informacije. Kažu, gotovo svih 25 gradova u kojima su sinoć kontrolisali primjenu COVID certifikata, inspektori su naplatili bar po jednu kaznu, a najviše u Beogradu u ukupnom iznosu 1,1 milion dinara. Samo u dva popularna kluba u ulici Strahinjića Bana napisano je 700.000 dinara kazni, po 300.000 za pravna i po 50.000 za odgovorna lica, jer zaposleni nisu imali COVID propusnice, saznaju novosti u Ministarstvu zdravlja. U 438 nadzora velikih trgovinskih lanaca inspektori su napisali kao kaznu iznosu od 370.000 dinara, a u 114 kontrola javnog saobraćaja još 40.000 dinara. U vremenu od 22 sata u ponedeljak, dakle preksinoć, do kraja radnog vremena, koje su za ugostitelje limitirano do 1 sat iza ponoći, u celoj Srbiji utvrđeno je više od, odnosno urađeno je više od 2.500 nadzora, iako su inspektori mnoge objekte zatekli zatvorene. I dalje su u toku dnevne kontrole javnog saobraćaja, trgovina, tržnih centara i tome slično, pa malo povedite računa ukoliko idete negde da imate masku. I za kraj ovog prelistavanja, samo kratko, poskupljuje simbol Francuske, baget cilja euro. Dakle, baget, francuski simbol veliki koliko je Eiffelova kula, preti da prekorači psihološku barijeru cenom koja para nebo. Očekuje se da duguljasta vekna ovog tradicionalnog hleba od 250 grama ovih dana dostigne 1 euro. To bi ujedno značilo i da kilogram narodskog hleba košta astronomskih 4 evra. Trenutno se baget prosječno prodaje za 89 centi, ali pekari traže povećanje zbog značajnog poskupljenja osnovnih namirnica. Brašno je poskupilo za 30%, gas za 60%, pa moraju nekako da isplate to. Manje 2 minuta ostalo je do 7 sati, kada vas očekuju najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a potom nastavljamo da hvatamo dan. Dobro jutro!
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji izuzetno je teška. Juče su bitku protiv korone izgubile 63 osobe, a zaraza je potvrđena kod 7840 ljudi, od testirane 24.500 osoba. U bolnicama je gotovo 6800 pacijenata, a na respiratoru ih je 267. Nastavljeno je kažnjavanje onih koji borave u zatvorenim ugostiteljskim objektima, a bez COVID certifikata. I sinoć su se protivnici COVID propusnica okupili u pojedinim gradovima u Srbiji. Danas i sutra na Ekonomskom fakultetu od 10 do 16 časova organizovana je vakcinacija studenata i zaposlenih sa tog i drugih fakulteta. Belgija je proglasila epidemiološko vanredno stanje u zemlji, pošto je broj novozaraženih na dnevnom nivou dostigao brojeve iz novembra prošle godine. COVID propusnice bit će od 1. novembra potrebne za ulazak u sve ugostiteljske i fitness objekte na teritoriji cele države. Kina vakciniše decu stariju od 3 godine, a Američka regulatorna agencija i dalje glasa o odobrenju Pfizerove vakcine za decu od 5 do 11 godina. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da bi zauzimanje trafostanice Valač bila katastrofalno loša vest za naš narod, ali kako nije siguran ni to da bi to bila mnogo dobra vest za Prištinu. Ko to planira mora dobro da razmišlja o svojim postupcima, kaže Vučić. Najavljuje da će se za nekoliko dana sastati sa premijerima Albanije i Severne Makedonije Edijem Ramom i Zoranom Zaevim. Sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom susrešće se 25. novembra. Mnogo više od 10 država je spremno da preispita odluke o Kosovu i Metohiji, izjavio je za večernje novosti šef diplomatije Nikola Selaković. Pošto je istekao rok iz Vašingtonskog sporazuma o obustavi kampanje za priznavanje i povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, ni Srbija ni Kosovo više nemaju obavezu da se pridržavaju te odredbe, rekao je Selaković. U Srbiju stiže kineski državni savjetnik i šef diplomatije Wang Yi. Premijerka Ana Brnabić sastaće se sa Wangom, a sa njim će razgovarati i predsjednik Skupštine Ivica Dačić. Kineski ministar će do 29. oktobra posjetiti Srbiju, Grčku, Albaniju i Italiju, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Kine. Za Evropsku uniju pristupanje Srbije i Zapadnog Balkana nema alternativu, poručio je šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Emmanuel Joffre. Kaže da se Evropa i svet suočavaju s brojnim izazovima poput pandemije i klimatskih promjena, a da na sve te krize odgovor mora da bude zajednički uz uključivanje Zapadnog Balkana. U Skupštini Srbije po hitnoj proceduri usvojen je drugi rebalans budžeta za ovu godinu. U odnosu na aprilski plan očekuju se 2% poena manje deficita, to jest minus u državnoj kasi od 4,9% bruto domaćeg proizvoda. Rebalansom je predviđeno više novca za kapitalne investicije, a obezbeđena su sredstva i za isplatu dodatne jednokratne pomoći u decembru u iznosu od 20 evra svim građanima. Poslanici danas raspravljaju o zakonu o zaštitniku građana i izmenama zakona o slobodnom pristupu informacijama, a počet će i novu sednicu s jednom tačkom dnevnog reda, predlogom odluke o obrazovanju komisije za etiku. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave praznik prepodobne Mati Paraskeve. Sveta Petka je jedna od najčešćih slava u Srbiji, omiljena u srpskom narodu jer po verovanju štiti žene, siromašne i bolesne. Iz sporta. Reprezentativci Srbije uspješno su startovali na prvenstvu sveta u boksu u Beogradu. Pobede su ostvarili Pavel Fjodorov, Almir Memić i Sadam Magomedov. Danas će u ring Omer Ametović, Semi Zaličić, Džejlan Toskić i Slobodan Jovanović. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od Monaka sa 70-62 u šestom kolu Euroligi. Crveno-beli već sutra u narednoj rundi igraju protiv Olimpije Milano. A na startu Vaterpolo Lige šampiona, Novi Beograd je pobedio Kragujevački Radnički sa 16-10. Od 20 časova Crvena zvezda dočekuje Špandau. Oblačno posle hladnog jutra, kažu prognostičari, jutarnja temperatura od minus 3 do 4, dnevna do 15 u Beogradu 13 stepeni, tokom popodneva razvedravanje. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Dobro jutro, djeco. Kad je reč o rečima.
Reči o rečima. Ada. Ada, ženski rod, jednina, od turske reči
Ada.
Značenje, rečno ili jezersko ostrvo. Da biste se okupali, treba vam kopno. To kopno mogu da budu pločice u kupatilu, pa buć u kadu, topao pesak, pa buć u more, ili mekana trava, pa buć u reku.
Buđelar. Buđelar. Imenica, muški rod, značenje ostava za novac. Novčanik. Aha, znači ranije novac niko nije držao u novčaniku.
Kako nije?
Pa nije, ranije su svi novac držali u buđelaru. Aha, novčanik se zvao buđelar.
A buđelar može da se ubuđa ako u njega ništa ne.
Dobro, dobro.
Duduk. Vidite ovako, on matematiku zna i to jako dobro, ali...
Šta ali?
Kakav problem postoji kad neko nešto zna? Ali, nastavila je učiteljica, on ume da rešava zadatke koji su daleko iznad njegovog nivoa, pa čak i one sa više nepoznatih, ali ove jednostavne. Ove sa presipanjem vode iz jednog bukala u drugi i premeštanjem šibica, za to je potpuni duduk. Duduk. Evo, duduk je i čovek koji je ograničen, trom i lenj.
Ma nemoj.
Meda. Vrsta reči, imenica. Akcenat, dugouzlazni. Meda. Značenje, hipokoristik od medveda. Ne znaš šta je hipokoristik? Ma znaš. Nađeš malo za veliko. Kad nekoga mnogo voliš, baba je baka, mačka je maca i medveda je neko mnogo voleo, pa mu je rekao Medo. Eto ga, ovaj naš Meda. Nemaš Medu? Plišanog Medu, malog, mekog, s crvenim nosem, da spavaš sa njime, da te greje iz polja iznutra. E, pa to je već... Nije strašno, ali to treba rešiti.
Rat. Rat je izbio neočekivano i u miru. Na jednoj strani bio sam ja, Vuk Stevanović, dete koje će jednom možda postati pesnik. Na drugoj strani bio je moj brat, Uroš Stevanović, budući trgovački radnik. Rat je izbio zbog, zamislite, konja balona. Moj deda ga je kupio mom bratu.
Tandrčak. Uzmeš šerpu i lonac i tiganj i poklopce.
Štim. Javi se kad se naštimuješ. Kad se šta? Naštimujem. Šta je sad pa to? Opet neka njena igra rečima koja me samo zbunjuje.
Reči su ti putokaz, ali ako se isprazne... puteva će nestati. Iako dobro barataš njome, nemoj je previše trošiti, da se ne istanji baš sasvim. Šta ćeš onda?
Autori, članovi udruženja Zbunovnik.
Ma chambre a la forme d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Rose ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je
Dobro jutro, dobrodošli. Ukoliko ste nam se tek sad pridružili u jutarnjem programu, hvatamo dan zajedno ove srede 27. oktobra, do 10 sati smo zajedno. Sunce tek što je izašlo, ali temperature nekako nisu krenule nagore, nego nadole, bar u većini mesta. Minus 5 i dalje u Sjenici, minus 4 u Zaječaru, minus 3 u Ćupriji, minus 2 Kopaonik, Kuršumlija, Leskovac, Dimitrovgrad, Kragujevac, 0 Palić, 1 je u Novom Sadu, u Loznici je 6 stepeni, to je trenutno najtoplije mesto u našoj zemlji, u Beogradu 5, svuda je vedro, ali i maglovito, kažu nadležni u putevima Srbije da je vidljivost na pojedinim deonicama smanjena i na 100 metara, tako da oprez ukoliko ste na putu, magle dakle ima na Paliću, odnosno u Vojvodini, zatim centralna Srbija i na Zlatibor, odnosno na planinama Zlatibor, Crni vrh takođe magla, da, Kraljevo, Sumaglica, jedino je na jugu potpuno vedro, ali i hladno. Danas će se temperatura popeti do nekih 14 stepeni, pa sutra opet ujutro ponovo hladno i tako to ide kada je jesen. U narednih sat vremena pričat ćemo naravno o epidemiološkoj situaciji u našoj zemlji, a ovoga jutra pitamo vas da li ste istraživali svoje poreklo i šta vas je najviše iznenadilo. Ovo vas pitamo zato što od 8 sati očekujemo i gosta, odnosno čućete razgovor koleginice Biljane Šujdović sa predsjednikom udruženja Poreklo.rs. Oni se bave ispitivanjem genetike kod naših naroda, pa da vidimo da li smo pod uticajem Turaka ili nismo. I u ovom satu očekuju vas i sportske vesti. Dakle, ostanite do 8 sati uz vaš Radio Beograd 1.
Ja to radim, samo kad sam sam. Samo kad sam, ja to radim, samo.
Nacionalni istručni komitet za imunizaciju doneo je preporuku da se treća doza vakcine primi 5 meseci posle revakcine Pfizerom, AstraZenecom ili Sputnikom, odnosno 4 meseca posle revakcine Sinopharmom. Preporuka Nacionalnog stručnog komiteta za imunizaciju treba da usvoje regulatorna tela od Ministarstva zdravlja preko vlade do kriznog štaba, a posljednja njihova preporuka je bila da se vakcinacija vrši posle 6 meseci, tako da evo sada je skraćen taj period za booster dozu. U međuvremenu epidemiološka situacija u zemlji je i dalje teška, pacijenti u bolnicama su sve mlađi, klinička slika je sve teža, na respiratorima su čak i bebe, sve više zaraženih je i među školskom decom, pa su sve glasnije najave da će se preći na online nastavu bar na 10 dana. Ministar prosvete i krizni štab trebalo bi da se sastanu sutra. Više o tome Jelena Perendija Mihajlović.
U ovom talasu koronavirus pokazuje da niko nije pošteđen. Iako se verovalo da se deca lakše bore sa infekcijom, sada sve više njih oboleva od COVID-a. Načelnica intenzivne nege u dečijoj klinici u Tiršovoj Snežana Rsovac kaže da su u toj bolnici na respiratoru 2 jednomesečne bebe koje su se zarazile kod kuće.
Naša borba već traje za jednu bebu više od 10 dana, za drugu, evo sad će 10 dana. Veoma polako uspevamo da ih stabilizujemo i još uvek kad god nas pitaju kakva je situacija sa tim pacijentima, kažemo da su vitalno ugroženi jer se nalaze na mehaničkoj ventilaciji i pluća su zaista oštećena kao što su bila ranije kod odraslih prikazivane oni snimci akutnog respiratornog distres sindroma.
U institutu za majku i dete na respiratoru je 4 dece, od čega je 1 beba od 5 meseci. Doktor Karasovac objašnjava da virus mutira i da što je veći broj zaraženih među odraslima, veća je šansa da se i kod dece pojave teži oblici bolesti.
Veći je priliv dece koja stižu na preglede. Dece ipak imaju sad i temperature, respiratorne tegobe. Neka su one i na nivou da se ostavi samo kao rinitis ili upala grla, ali ipak ih ispoljavaju. Ranije smo imali asimptomatske, najčešće dece ništa nije bilo. Srećom, u najvećem broju slučajeva i dalje prolazi tako da za 7 dana su oni u principu se oporavili zdravi, posle 2 nedelje mogu da krenu u školu ili u vrtić.
Ambulante su pune školske dece koja su pozitivne na koronavirus. Nastava je i dalje kombinovana, a da li će biti nekih promjena saznaćemo u četvrtak, nakon sastanka ministra prosvete Branka Ružića sa predstavnicima kriznog štaba. Zdravstveni deo štaba ranije je najavio da će zatražiti prelazak na online nastavu bar na 10 dana, dok ministar Ružić kaže da će doneti odluku koja je najbolja za decu.
Naravno da ćemo mi struku uvek poslušati i da će taj zdravstveni deo kriznog štaba dati konačnu ocenu na koji način treba u nekom budućem periodu uraditi taj novi model. Deca predškolskog uzrasta i deca u 1. i 4. razreda, pa čak možda i 5. i 6. razreda, prosto nije realno da očekujemo da u ovom momentu bez vanredne situacije pređu svi na online, jer onda je osnovno pitanje ko će čuvati tu decu.
Lekari kažu da deca koja imaju hroničnu bolest ili su gojazna imaju veće šanse da se razbole i razviju težu kliničku sliku. Preporuka pedijatara je da se deca koja su napunila 12 godina vakcinišu Pfizerovom vakcinom, dok je u Americi to preporuka za decu iznad 6 godina. Kako bi povećali broj vakcinisanih, na Ekonomskom fakultetu sutra i prekosutra biće organizovana vakcinacija protiv COVID-19 za studente i zaposlene na svim fakultetima Univerziteta u Beogradu. Prethodna prijava nije potrebna.
Maybe I'm just too blind to see. Stigli su novi iPhone 13 modeli u MTS. Velike nadogradnje, neverovatne mogućnosti u mreži broj 1. Pro kamera sistem sa najvećom nadogradnjom ikada. Super Retina XDR ProMotion ekranom i dugotrajnom baterijom. Uz A15 Bionic chip koji sve to omogućava. Šta čekaš? Poseti najbližu MTS poslovnicu, web adresu mts.rs ili pozovi 0800 100 100 i uzmi novi iPhone 13 po top ponuda uslovima i popus na tarifu i uređena rate. MTS, tvoj svet.
U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospođica Julija, te krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Poslušaj me, evo još jednom, molim te. Ja znam da mi jedno drugome verujemo. Ja ti čuvam tajne, čuvam ti uspomene. E, ali meni treba da me čuvaš malo više. Odakle da počnem? Sećaš se ono čuveno kada sam ti ispao u vodu ili ono kada za malo dostaneš bez mene? Pa stvarno, realno, telefoni zaslužuju malo više, zar ne? Zato osiguraj svoj novi uređaj u Telenoru. I ako ti ga ukradu, ako ga oštetiš ili pokvasiš, mirni ste i ti i on. Ma nemaš brige o najboljoj mreži na testu, 5 puta za redom. Telenor, zamisli sve.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa 2 nova hita, Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Pre pitanja jutra, par informacija koje su nam upravo stigle. Veliki požar u kom na sreću niko nije povređen izbio je oko 4 sata i 40 minuta u Novom Beogradu. Vatra je zahvatila barake na uglu bulevara Milutina Milankovića i ulice omladinskih brigada na Novom Beogradu. Na terenu su 4 vozila sa 18 vatrogasaca. Dakle, ukoliko se nalazite u tom delu grada, da znate zašto je dim i šta se tamo dešava, ali na sreću za sada nema povređenih. Srbija prvi put deponuje seme poljoprivrednih biljaka u svetski trezor na Svalbardu, arhipelagu u Artičkom okeanu, objavila je ambasada Srbije u Norveškoj. Ambasada je ocenila da je zalaganjem Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada u saradnji sa vladom Norveške i Nordijskim centrom za genetske resurse učinjen veliki korak za prehrambenu sigurnost budućih generacija u Srbiji. Ogromna čast, naša zemlja prvi put deponuje seme poljoprivrednih biljaka u svetski trezor na Svalbardu, navela je ambasada na Twitteru. Nažalost, ostali smo uskraćeni za informaciju koje seme smo to deponovali u svetski trezor. Inače, kao što znate, to je, kao što mu ime kaže, svetski trezor, gotovo sve države deponuju po neku semenčicu koja se čuva duboko, duboko u ledu, pa jednog dana, ako se desi neke apokaliptične prognoze, da imamo zalihe i kako da obnovimo ovu našu zemlju. Slušamo sada jednu muziku, pa ćemo onda na pitanje jutra, ovoga jutra pitamo vas da li ste istraživali svoje poreklo i šta vas je najviše iznenadilo. Prvo slušamo Kralje Čačka. Jutra. Dakle, danas ćemo se u jutarnjem programu baviti malo i genetikom, odnosno čiji su geni sve u nama, odnosno čije gene sve nosimo. Postoji neko uvriženo mišljenje da zbog vladavine Turaka od 5 vekova imamo i turske krvi, saznaćemo posle 8 sati da li je to tačno. A vas pitamo da li ste istraživali svoje poreklo nekada, čisto onako iz radoznalosti, i šta vas je najviše iznenadilo? I eto, šta vi mislite, koliko imamo turske krvi u sebi? Naši telefoni su 011-655-3370, 655-3371, pa onda ta prvih 5 cifara je isto, pa 72-73, neko je već na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Iz Vrbasa, Dragan Mrđan.
Dobro jutro, Dragane. Kako je u Vrbasu jutros?
Magla.
Magla?
To je hladno, da.
Aha, da, vidim, Vojvodina je dobro hladno.
Lep dan, to nam je što lep dan.
E, sjajno. Recite mi, jeste se vi bavili malo svojim poreklom?
Da vam kažem, pre 35 godina se pojavio moj rođak iz Vrbasa, iz Beograda, Nedeljko Mrđan. Doživeo preko 90 godina i otac njegov. On se time bavio. I kako je on to postakao me, ja sam to nastavio u smislu da istražujem, da pitam, da čitam. I po tom njegovim knjigama, on je to proučavao, išao u Rusiju, posjećivao groblja, manastire, crkve, od oca slušao ljudi iz sela, mi smo inače iz Pribelje kod Glamoča. Međutim, ima dokaz da smo došli iz Rusije. I onda se doseljavamo u selo Mrke kod Danilovograda. Znači, sve pisana dokumenta. E, ja sad čitam pre jedno 3-4 meseca knjigu u Mrnjačevićima. Uh-huh. Pretkosovski ciklus, Marko Kraljević pojavljuje se, jeli, gradi crpu u Pilepu i kaže, tu je sahranjen jedan plemić Mrđan. Znači, čak i to Nedeljko nije znao. Onda sam ja to upisao u jedan notes, da to prenesem dalje mojim pokoljenjima. I šta dalje radim? Idem, recimo, u svako novo mesto kad dođem, bilo kom delu Srbije, pošto čelarim pa idem često po tim mestima, jeli, na svako groblje svratim da vidim da nema nekog traga u crkvu, u manastir, eto tako.
Uh-huh.
To je jedna zanimacija i jedna, mislim, korisna stvar, ne samo za moju porodicu i moje pokolenje, nego, mislim, za ceo srpski narod.
Da, i lepo je i vaš predaka i vi, verujem da ste lepo proputovali, pa upoznali zemlju onako malo bliže.
Jesam, da kažem, pa ja stalno putujem, ja sam stalno na putu, malo da ne, idem što sa pčelama i onda kad dođem u tu planinu, u livadu gde već dođem, ja obilazim ta mesta.
Uh-huh.
Obilazim ta sela, ako je grad blizu, grad, tako.
Dobro, je li vas iznenadilo to što potičete negde iz Rusije?
Pa, to iz Rusije, da. To iz Rusije, uh-huh, da. A ja sam rođen u Turiji, to je jedno malo selo kod Crvobrana,
uh-huh,
gde žive uglavnom meštani, lale. Uh-huh. A uženjen sam Crnogorkom. Supruga mi Crnogorka sa Žabljaka.
O, sjajno.
Kad smo prvi put došli u Crnu Goru, da me predstavi svojim ujacima, a odatle nam je zet, da kaže, on je lala. Jer još nisam pronašao to. Rođak se još nije bio javio kaj je to bilo.
Ja,
imao sam neki predosećaj da sam goštak. Nešto me to vuklo. Sam taj naglasak moj neki je prirodan u meni, a već sestra moja rođena koja je 9 godina starija od mene, isto smo u Turiji odrasli, ona i dalje ostavila taj valinski govor.
Sjajno, baš da, super zanimljiva priča. Hvala vam što ste podelili ovoga jutra sa nama.
Da vam kažem. Kažete. Ta knjiga, taj rodoslov Mrđana je u muzeju u Vrbasu.
Sjajno. Sjajno, evo za sve koji su zainteresovani i čuli ovom prilikom, da dali su im možda ideju kako da nastave da istražuju svoje poreklo. Još neko je sa nama na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se
javi?
Radenko.
Radenko, da li sam ja u programu?
Jeste, izvolite Radenko.
Pa znate kako, ja radim kao pomoć kontrolorima u gradskom saobraćaju.
Uh-huh.
I dešava se, to recimo baš je simptomatično juče, bilo sunčano je bilo, nije bilo toliko hladno. Ja sam baš gledao od 11 do 3 posle podne.
Uh-huh.
Sunčan je dan bio u Beogradu, ali mislim da smo oko 34 autobusa iskontrolisali. Mislim, nije da mislim, nego mora da upisujemo, znate.
Dobro.
34 autobusa, to uglavnom biramo one zglobne da se ne guramo, znate, se putnicima ne možda prođeš.
Dobro.
34 autobusa na svim autobusima, znači na svim od 34, svi kapci zatvoreni, svi prozori zatvoreni.
I
onda se ja sjećam pred 10 godina, meni jedan, mislim, učen čovjek, onako, kako, mislim, antropolog je on, šta je, da, uh-huh, antropolog. On je meni rekao, pa kaže, 500 godina nas su baždareni Turci.
Uh-huh.
I mi smo sad baždareni na visoke temperature i na...
Cenite da je to.
Pa da, kaže, nama su Turci gene promenili, tako da smo mi kao neki orientalni narod koji trpi i visoku temperaturu, i da ne kažem zagađenje.
Dakle, to ste sve zaključili iz kontrole, da, 34 autobusa. Hvala vam najlepše. Hvala vam najlepše što ste se javili. Dakle, još neko je sa nama ovoga jutra. Dobro jutro. Izvolite, u programu ste, odakle se javljate.
Ja se javim iz Beograda.
Izvolite.
Pa vidite ovako, ja sam malo i trenutno se bavim poreklom i negde sam došao do nekih predaka od 1400 neke godine.
O, bravo.
I nisu ono kao staro Sloveni i sada iz drugih krajeva, čak i Germani se pominju u našim krajevima, ali ajde, još nisam definitivno, pa ne bih.
Uh-huh.
Ja bih, ako smijem da dozvolim sebi, ja hoću, pravo pitanje je koliko je autohtonih Turaka na našem podneblju,
uh-huh,
a ne koliko je naše krvi koliko je njihove krvi kod nas.
Ne, razumem? Ja sam to samo postavila onako kao jednu onu tezicu, pošto su bili pet vekova, prosto da li se to izmešalo ili se nije izmešalo. Ja ne tvrdim da znam, ali imam neke svoje pretpostavke da ne možemo biti. Ali
razumem, razumem, ali ti Turci autoktoni koji se definitivno jesu izmešali sa našom genetikom i to stoji, oni su se povukli, ali mnogo više je ostalo poturica koji su se deklarisali kao Turci.
Da.
I sad pitanje je da li je to genetski toliko ostalo u našim genima. Najotvorine bez ikakve pozadine sada neke etničke ili kako god već. Razumete?
Da, razumem vas. Ne, ja sam o to više...
Ja sam našao neke podatke baš o tome da ima definitivno, ali mislim da to nije neki prevelik uticaj, jer ti autoktoni Turci nisu toliko u tolikom broju kod nas boravili na našem predelu, podneblju, tako da ne verujem da je taj toliki genetski uticaj na nas.
Dobro, hajde nam otkrite par detalja o vašem poreklu.
Ne bih iskreno, samo jedno opšte mišljenje koje...
Je li bilo to teško da dođete do predaka, do 1400 i koje rekao ste godine?
Jeste, verujte. Znači, dolazio sam kroz crkvene knjige, kroz naravno saznanja direktna od svojih predaka koji su Bogu hvala, 90 i nešto godina ima moj pradeda trenutno, ja nisam star čovjek, tako da nije, jeste teško, vrlo, ma mora da se trudi izuzetno.
A jeste li se iznenadili tim saznanjima koje nećete da podelite sa nama?
Pa iskreno jesam. Iskreno jesam i krenuo sam kad sam sa svojim dedom pričao o tome, sa predrasudom baš o tome, o nekim Turcima, o nekim Italijanima, otkud znam. Bio je, kod nas su prolazili mnogi Italijani i drugi i prvi svjetski rat i drugi svjetski rat. Ima tu raznih mešanja genetike, nemojte da nisu samo Turci.
Ne, naravno, ali oni su najduže bili, da. Eto, ispalo je jedan onako...
Dosta smo mi sami sebe kao poturice držali, ako razumete.
Da, razumela sam vas.
Oni su bili na vrhu, imali su svoje čarone koji su na vrhušku držali, ali dole ogromna snaga smo bili mi.
Da.
I ti koji smo se poturčili i držali sami sebe, malte ne, ajde da se tako izrazim. Pritom poštujući i to što su se ti tučili ljudi, oni su to radili na silu, malte ne, čuvali su svoje porodice, nisu imali, čuvali su egzistenciju, tako da ništa previše osuđujući.
Da, ali poznato je da se, hvala vam što ste se javili, i poznato je da su turske glavešine, uglavnom u svoj harem nisu se ženili Turkinjama, nego su se ženili ženama iz porobljenih područja, najčešće su to bile neke hrišćanke, ali jednostavno mit je takav, pa je takav, pokušavamo da ga razbijemo. Još neko je sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro, Milan iz Valjeva.
Izvolite, Milane. Jeste li se vi malo bavili?
Jesam, ovo je kratka emisija, ja bih volio da traje bar 5 sati, da možda malo duže da pričamo o tome.
Pa evo, uzet ćemo to u razmatranje, pa ćemo pokušati da napravimo jednu emisiju o našem...
Reći vam kratko samo, pošto nemam puno vremena. Što se mene lično tiče da odgovorim na to pitanje, moja majka vodi, odnosno majčina linija vodi poreklo iz Crne Gore, a očeva iz Hercegovine. Međutim, ja hoću da pričam o istoriji srpskog naroda, ne da pričamo o svojoj ličnoj istoriji. Pošto slušam sad i ja sam se mogu što se toga tiče, ali ono sve što sam učio u osnovnoj i srednjoj školi, na fakultetu to nisam učio, nisam studirao to, ali kažem, to me zanima. Došao sam do nevjerojatnih podataka, živimo u laži jednoj. Znači, zvanična historiografija kaže da smo se mi doselili ovdje 626. godine nove ere, što apsolutno nije tačno. To je kao ta priča da smo mi u 7. veku se doselili, ne znam, svaka kaza. To uopšte nije tačno. Zašto? Navešću vam nekoliko samo stvari. Znači, pre Nemanjića su postale tri dinastije, sve Vladovići, Oštrivojevići i ne mogu sebe sretiti. Treće, znači, to su dinastije koje su tada vukle vlast po 200, 300, 400 godina. Jedna dinastija. I to su srpske dinastije i o tome se uopšte ne govori. Dalje, jedna velika zabluda, to je kosovski boj. Znači, kosovski mi učimo, gledamo šta je Šotra snimao i sad je to kao zvanična historiografija, što nije tačno. Znači, knez Lazar je ubijen posle kosovskog boja i to ispred crkve, znači negde oko 6 ili 7 sati uveče, kad se kosovski boj završio negde oko podne. Znači, apsolutno je neistina to što učimo. Znači, prosto je neverovatno koliko sami sebe ponižavamo. Pa onda, ali nije ni čudo kad čujete zvaničnike koji kažu Murat je bio, znate šta, i tako dalje. Znači, imate velike, recimo, evo, gde je Vesna Vulović pala, recite mi, avion, gde se čuje na gde je pala. Pala je u Poljskoj, u selo koje se zove Srpska Kamenica. O šta će Srpska Kamenica u Poljskoj ako tamo ne žive Srbi? Šta hoću da vam kažem, znači, bit će vam taj kolega vaš pa će vam reći o genetici, znači, istraživali su mnogi naučnici, to je jednostavno, postoje dokazi da smo mi rasprostranjeni, bili praktično na cijeloj Evropi. I onda sad, pogledajte gdje se nalaze recimo naši artefakti, svi su u Beču ili u Rimu ili Vatikanu i tako dalje. Znači, zvanična naša historiografija se bazira na spisu jednog cara koji je živio u 10. veku, on je pričao šta se dešavao u 7. veku.
A koliko vi čitate? Kako dolazite do ovih podataka?
Izuze je zato što postoji literatura, znači što u štampanom, što u digitalnom obliku, pitanje je samo vaše dobre volje da li to želite da saznate ili ne. Prosto je neverovatno. Sad Albanci se hvale kako je njihov junak Skenderbeg, kako oni imaju trg u Prištini, a ne u Prištini, u Tirani. Skenderbeg. Skenderbeg je Srbin, Đurađ Kastrioc. Njegova majka i otac i deda, svi su Srbi. Njegov nadimak je bio Skenderbeg. Ali njegovo ime i prezime je srpsko. Njegovo poreklo je srpsko. Imate zvanično, znači, ali to je jednostavno kod nas, znate šta je žalostno? Što naše zvanične institucije se ne bave s tim na adekvatan način.
Evo, probali smo mi svaku za da odnese da svoj mali doprinos. Hvala vam, najlepše pozdrav za Valjevo što ste se javili i podelili ova saznanja. Vidite kako treba da se ima dobro predznanje da bi se učestvovalo u pitanju jutra. Dobro jutro, još neko je sa nama.
Da, dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate?
Evo, ja sam samo sve kratko da kažem, što je taka tema. Pa evo, ima dosta toga izmešanoga im, ali ima oni koji su morali da pređu u drugu veru, na primjer, bio je Srbin, sad je neke druge vere, koji je morao da pređe. I sad mene zanima, i to stvarno mi nije jasno, zašto se taj sad ne vrati u svoju prvobitnu srpsku veru, u njegov unuk ili ko je već nasledio, razumete. To da. Meni nije nikako jasno da...
Pa ja ne mogu da vam odgovorim na to, zaista, žao mi je.
Ako... Pa ne možete, da, ali to bi trebalo njima malo pomoći nekako, ako bi se moglo da oni to nekako shvate i da eto, saznam.
Pa vidjeli ste koliko su naši slušalci, barovi koji su se javili, čitali i istraživali svoje poreklo, pa možda se nekad neko još dosjeti da nešto uradi.
Ne znam, eto, to sam teo da kažem. I oni možda i znaju da su bili druge vere, ali i dalje... Ne znam.
Ali dobro, nećemo da sudimo po tome, prosto svako ima pravo na svoj život da ga oblikuje onako kako hoće. Na nama je da živimo u miru i u slozi. Ovim ćemo završiti pitanje jutra. Hvala vam na svim informacijama i zaista sam onako iznenađena koliko ste lepih i divnih stvari podijelili sa nama ovoga jutra. Sljedeće pitanje jutra je sutra od 7:30. Mi sada slušamo muziku, pa ćemo onda sportske vesti, pa onda slede i najnovije informacije prvog programa Radio Beograda.
Concrete. Maybe sometimes.
Srpski bokseri na najbolji način otvorili svetsko prvenstvo u Beogradu, tako bi ukratko mogla da se zove naredna rubrika posvećena sportu, a donosi nam je kolega Dejan Bulajić.
Odlično je počeo svetski šampionat u Beogradu za naše boksere. U prva tri nastupa ostvarene su tri pobede, a zabeležili su ih Pavel Fjodorov, Almir Memić i Sadam Magomedov. Danas će u ring ući četiri naša borca. Omer Ametović, Semi Zaličić, Džejlan Toskić i Slobodan Jovanović. Košarkaši Crvene zvezde odigrali su dobar meč na gostovanju Monaku u šestom kolu Evrolige, ali su i pored toga poraženi 70-62. Crveno-beli zaslužuju pohvale, uprkos neuspehu jer su igrali sa jednom od neporaženih ekipa u dosadašnjem toku Evrolige. Sljedeći meč na Evrosceni Crvena zvezda igra protiv Panathinaikosa, idućeg četvrtka u Beogradu. Na delu će večeras biti košarkaši Partizana. Njih u drugom kolu Evrokupa očekuje duel sa Turk Telekomom na domaćem terenu. Crno-beli su u odličnoj formi, što se očekuje da potvrde i u večerašnjem meču koji počinje u 20.30. Beograd je domaćin grupe A Lige šampiona u vaterpolu. Sinoć u prvom meču, svojevrsnom derbiju, Novi Beograd je bio ubedljiv protiv Kragujevačkog Radničkog, savladavši ga sa 16-10. Danas će na delu biti vaterpolisti Crvene zvezde koji u grupi B igraju od 20 časova protiv ekipe Špandaua. Ni današnji dan neće proći bez domaćeg fudbala. Naime, u zaostalom meču petog kola Superlige Crvena zvezda će gostovati u Surdulici ekipi Radnika. Meč počinje u 17 časova.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Epidemijska situacija u Srbiji izuzetno je teška. U bolnicama je gotovo 6800 pacijenata, na respiratoru ih je 267. Nastavljeno je kažnjavanje osoba koje borave u zatvorenim ugostiteljskim objektima posle 22 časa bez COVID certifikata. I sinoć su se protivnici COVID propusnica okupili u pojedinim gradovima u Srbiji. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je da je vakcinacija jedini način da se izborimo s pandemijom. Ponovio je da se Beograd zalaže za rad ugostiteljskih objekata, ali i istakao važnost poštovanja epidemioloških mera.
Na terenu su inspektori Ministarstva zdravlja, kao i drugi naši inspektori. Radimo sa ugostiteljima, razgovarali smo sa njima, dogovarali smo se kako to da izgleda. Mi kao Beograd se zalažemo da ugostitelji rade. U Beogradu ugostiteljsku radi 40.000 ljudi, to je 40.000 porodica. I ovo je neka mera da se obezbedi da ugostitelji rade, da ti ljudi primaju plate, a s druge strane da ljudi koji tu dolaze budu zaštićeni i nadam se da ćemo sa većom vakcinacijom doći u situaciju da možemo da ukinemo tu meru.
Vesić je rekao da je u glavnom gradu više od 60% ljudi vakcinisano prvom dozom, a da je treću dozu primilo više od 20% građana. Danas i sutra na Ekonomskom fakultetu od 10 do 16 časova trajaće vakcinacija studenata i zaposlenih sa tog i drugih fakulteta. Oko 5 časova u centru Beograda ekipu hitne pomoći napao je čovek zbog koga su lekari i izašli na teren, rekla je za RTS doktorka Ivana Stefanović.
Ekipa je dobila poziv u 4.37, otprilike u 5 sati se desio taj napad, ulica Bulevar Despota Stefana, zato što je pacijent kašljao, naš tehničar ga je zamolio da stavi masku, on je rekao da ne veruje u maske, da ne veruje u mere, izvadio nož i pošao da ga ubode, pretpostavljam. Hvala Bogu, sve se dobro završilo, pozvali smo MUP koji je intervenisao i naravno načelnica je tražila da li treba druga ekipa da se pošalje, jer se pacijent pre toga žalio na bol u grudima. Tako da, međutim, on je sve odbio. Ovog puta se završilo dobro.
Belgija je proglasila epidemiološko vanredno stanje u zemlji, pošto je broj novozaraženih na dnevnom nivou dostigao brojeve iz novembra prošle godine. Covid propusnice biće od 1. novembra potrebne za ulazak u sve ugostiteljske i fitness objekte na teritoriji cele zemlje. Kina vakciniše decu stariju od 3 godine, a Američka regulatorna agencija glasa o odobrenju Pfizerove vakcine za decu od 5 do 11 godina. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je zabrinut zbog pretnji Prištine i njihove namere da zauzmu trafostanicu Valač, ali da su se grdno prevarili oni koji to planiraju. To bi bila katastrofalno loša vest za naš narod, ali nisam siguran da bi to bila mnogo dobra vest za Prištinu, poručuje predsjednik. Ko to planira, mora dobro da razmišlja o svojim postupcima, dodao je Vučić. Mnogo više od 10 država je spremno da preispita odluke o Kosovu i Metohiji, izjavio je za večernje novosti šef diplomatije Nikola Selaković. Pošto je istekao rok iz Vašingtonskog sporazuma o obustavi kampanje za priznavanje i povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, ni Srbija ni Kosovo više nemaju obavezu da se pridržavaju te odredbe, rekao je Selaković. U Srbiju stiže kineski državni savjetnik i šef diplomatije Wang Yi. Premijer Ana Brnabić sastaće se sa Wangom, a sa njim će razgovarati i predsjednik Skupštine Ivica Dačić. Kineski ministar će do 29. oktobra posjetiti Srbiju, Grčku, Albaniju i Italiju, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Kine. Navodi se da su te zemlje važni partneri Kine u Evropi, sa kojima ta država ima tradicionalno prijateljstvo i blisku saradnju u izgradnji pojasa i puta. U Skupštini Srbije po hitnoj proceduri usvojen je drugi rebalans budžeta za ovu godinu. U odnosu na aprilski plan očekuju se 2% poena manjeg deficita, to jest minusa u državnoj kasi od 4,9% bruto domaćeg proizvoda. Rebalansom je predviđeno više novca za kapitalne investicije, a obezbeđena su sredstva i za isplatu dodatne jednokratne pomoći u decembru od 20 evra svim građanima. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave praznik prepodobne Mati Paraskeve. Sveta Petka je jedna od najčešćih slava u Srbiji, omiljena u srpskom narodu jer po verovanju štiti žene, siromašne i bolesne. Sport. Nevakcinisani teniseri moraju da se podvrgnu obaveznom dvonedeljnom karantinu, ako žele da igraju na Australijama Openu, izjavio je premijer Australije Scott Morrison. Podsećamo, najbolji tenisač sveta Novak Đoković odbio je da otkrije da li je vakcinisan i poručio prošle nedelje da zbog cele situacije možda neće igrati na prvom Grand Slamu u sezoni. Oblačno posle hladnog jutra, temperatura do 15 stepeni, tokom popodneva razvedravanje, kažu meteorolozi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa emitujemo u 9 časova.
Osam sati, šest minuta. Dobro jutro, ukoliko ste nam se tek sad pridružili. Ovo je jutarnji program, do 10 sati hvatamo dan. A u narednih sat vremena podsjetit ćemo se koje su to vakcine spasile čovečanstvo, koje bolesti smo skoro ili potpuno iskorenili. Pričat ćemo onome o čemu smo pričali u pitanju jutra, to jest o našem poreklu i genetskom kodu, a podsjetit ćemo se i promovirati promovisat ćemo, odnosno podržati, akciju i kampanju Daj snagu, koja je namenjena prikupljanju sredstava za izradu perika od prirodne kosti za sve žene koje su tokom hemioterapije izgubile svoju. Pre toga, prvo da razrešimo jezičke nedoumice, kao što i svaki put radimo u 8 sati i 7-8 minuta. Dakle, slušamo srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Milošu, Ološu jedan, i ti Radošu, i oni vaši pajtaši, studenti, zar tako da nas obrukate u belom svetu, iz gunja pravo u smoking, i to kod najpoznatijeg parijskog krojača Sesoa. I sad, kad je stari Seso umro, javni beležnik u ime njegovih naslednika, naše ministarstvo prosvete, ispostavlja račun za šivenje. I kud Ološu jedan reče da se prezivaš Obilić? Evo, lepo piše u obračunu za 1918. godinu. Gospodin Miloš Obilić napravio jedan smoking, jedno brown odelo i dva para pantalona u ukupnoj vrednosti od 2000 franaka. A ovo si sigurno ti Radošu šio ko gospodin Dositej Obradović. Jedno teget odelo i zimski kaput za 1500 franaka. Pa Tanasko Rajić i njega ste iz groba digli. Tanasko sašio sportski sako od tvida i dva para pantalona od belog flanela za 1300 franaka. I tako još 20 gospode srpskih studenata. Ti ih, Milošu, sigurno znaš koji su i kako im pokojnima odela lepo stoje. Ivanu Kosančiću, Stevanu Sinđeliću, Janku Veselinoviću. Ma neću više da čitam, nego govorite ko napravi ovaj račun.
Srpski na srpskom.
Milošu ili Miloše, Ološu ili Ološe, Radošu ili Radoše. Kako glasi vokativ ovih imenica? Lična imena koja se završavaju na A uglavnom imaju vokativ jednak nominativu, Marija, Olga, Luka, a nastavak O dobijaju dvosložna imena s dugouzlaznim akcentom, na primjer Saro, Ljiljo, Pero, Ivo. Međutim, najviše kolebanja ima u jednini muškog roda, gde imenica dobija nastavak E, pa imamo kume, junače, brate, ili nastavak U, ako se osnova imenice završava prednjonepčanim suglasnikom, na primjer, kralju, mladiću, konju, pa otuda i Milošu, Radošu i Ološu. Ti oblici nisu nepravilni, samo se sada ređe koriste, pa gramatičari dopuštaju i rasprostranjeniji oblik Miloše, Radoše, Ološe. Dakle, ako dozivamo Miloša ili Radoša, možemo reći i Miloše i Milošu i Radoše i Radošu, a u pisanju ćemo njihova imena odvojiti zapetama. Isto važi i za imenicu Ološ, koja se u novije vreme često koristi u javnom govoru političkih neistomišljenika i na društvenim mrežama, što pristojnom svetu ne priliči.
Bilo je to godine 1921. kada našem ministru prosvete stigao račun iz čuvene parijske krojačnice, koje su za šivenje odela ostali dužni srpski studenti, koji su se u Francuskoj školovali o državnom trošku. Para nisu imali, pa su račune potpisali uglednim imenima iz naše istorijske prošlosti. A kad je pukla bruka, ministar se seti da baš u svom ministarstvu ima dva mlada pisara koji su se tad školovali u Parizu, pa ih pozva da se stvar raščisti. 3 meseca vam ostavljam roka, tebi Milošu, a Radoš da ti pomogne, da pronađete sve te vaše parijske pajtaše, da od njih pokupite pare i da mi ih donesete. Ceh je bio veliki, čak 70.000 franaka, pa je pribiranje para potrajalo, ali se sve ipak srećno završilo, te Francuzi izvanično otpisaše dug našim velikanima.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Lekari nas svakodnevno, evo, skoro dve godine upozoravaju i apeluju više od godinu dana da se vakcinišemo protiv koronavirusa, ali ti apeli izgleda slabo dopiru do nekih. U Srbiji je polovina stanovništva vakcinisana, što nije dovoljno da bismo se vratili u normalu. Najavljuju se nove epidemiološke mere, saznaćemo ih narednih dana, a narednih nekoliko minuta podsjetit ćemo se vakcina koje su spasile čovečanstvo. Prva vakcina pojavila se još 1796. godine, ali je trebalo mnogo, mnogo učenja i istraživanja da bi se vakcina pojavila u obliku kakav danas znamo. Ove godine obeležavamo i vek od otkrića i primjene BCG vakcine protiv tuberkuloze. Zahvaljujući njoj, ta bolest je skoro iskorenjena. Vakcine su najveći civilizacijski izum, smatra dr. Dragoslav Popović, predsjednik Udruženja za javno zdravlje Srbije.
Ništa što postoji u medicini nije dalo bolje rezultate na rješavanju ključnih javnozdravstvenih problema našeg društva kroz istoriju kao što je vakcina. Putem vakcine smo riješili neke stvari koje su potpuno utjecale na razvoj nas kao ljudske zajednice na ovoj planeti. Evo da ću vam primjer ove variole. Vrlo dobro znamo, postoje jasni dokazi da je variola harala svijetom nekih 1500 godina. Kad se pojavila vakcina, to je bilo negdje 70. godina, za 12 godina smo uspjeli da vakcinacijom taj virus potpuno zbrišemo sa lica zemlje. Isto tako smo uspjeli da smanjimo na najmanji broj, čak na nulu, ono što smo nekad znali da su neke dječje bolesti koje su odnosile dječje živote u najranijem dobu. Mi se sada sa tim dječjim bolestima ne borimo i mi sada možemo da se okrenemo nekim drugim stvarima koje su važne za razvoj i rast djece.
Dakle, većinu vakcina protiv najzaraznijih i najsmrtonosnijih bolesti primamo još dok smo deca. BCG vakcinu protiv tuberkuloze i hepatitisa B dobijemo prvog dana života, a onda u skladu sa vakcinalnim kalendarom stižu i druge. Veliki kašalj je skoro iskorenjen, kao i dečija paraliza, čuvena i sada među antivakserima osporavana MMR vakcina spasila je desetine miliona dece malih boginja. Decu treba vakcinisati kako je preporučeno, kaže za Radio Beograd 1 Georgis Konstantinidis, predsjednik Udruženja pedijatara.
U najmlađem uzrastu može da se oboli od bolesti koje mogu da budu vrlo opasne u život i zdravlje deteta. Ako mogu se ovežem na ovu situaciju, jedan indirektan pokazatelj koliko su, ajde da kažemo, vakcine bezbedne, obzirom se daju bukvalno u prvom danu života, neposredno po rođenju. Znači, pranje ruku i vakcinacija su spasili kroz istoriju neuporedivo više ljudskih života nego bilo koji vrhunski političar ili vojskovođa o kojima učimo godinama u školi. Što se tiče morbila, postoji nešto što se zove interferencija virusa, dakle potiskivanje virusa jednog od strane drugih, tako da mislim da je ovaj COVID sada potisnula na neki način druge, tako da nemamo realnu situaciju što se toga tiče u potpunosti. Međutim, užasno je poražavajuće to što je u stvari najmanji obuhvat, čak manji od 70%, u onim najrazvijenijim sredinama, znači to je Beograd, Južnobački okrug, veliki gradovi gdje bi trebalo u stvari da su najprosvećeniji roditelji. Dakle, to je ono što me jako plaši.
Rak grliće materice, jedan od vodećih uzročnika smrti od karcinoma, najčešće nastaje kao posljedica HP virusa. Međutim, postoji vakcina koja može da spreči infekciju i vrlo uspješno može da spreči ne samo rak grliće materice, već i analni rak kao i rak grla. Vakcinišu se devojčice od 12 godina, a za sada ovu vakcinu kod nas besplatno mogu dobiti devojčice u Šapcu i Novom Sadu. Prošle godine vakcinisano je 570 devojčica samo u Novom Sadu, kaže doktorka Mirjana Štrbac iz Zavoda za javno zdravlje Vojvodine.
Dakle, ova vakcina se inače u svetu, u bogatijim zemljama sveta, vakcinišu se i dečaci i devojčice. Tako da je preporuka da već sa 12 do 14 godina se vakcinišu, dobiju samo dve doze i potpuno su imunizovani i zaštićeni od ovih tipova virusa koji se nalaze u vakcini. Dakle, u ovom Gardasilu konkretno imate dva tipa nisko onkogenih i dva tipa visoko onkogenih virusa. I od toga stvarate, na te viruse stvarate zaštitu. Apsolutno se ne može polemisati više o efikasnosti i o svrsishodnosti ove vakcine. Dakle, ona se primenjuje, da kažemo, više od 10 godina u razvijenim zemljama sveta i definitivno je dokazano da smanjuje i učestalost onih kondiloma, genitalnih bradavica, to što uzrokuju ti nisko onkogeni tipovi, i smanjuje učestalost onih premalignih lezija. Znate, to su one patološke, one papa promene, što devojke najviše, da kažem, naše opterećuju, ti patološki nalazi papa testa. To još nije karcinom, ali nije ni dobar nalaz. To su one negde premaligne promene. Znači, tu se smanjuje učestalost toga, apsolutno, i na kraju krajeva smanjena incidencija karcinoma u ogromnom broju.
Zahvaljujući vakcinaciji, besnilo i tetanus su gotovo potpuno iskorenjeni. Tetanus ili zli grč, kako ga zovu u narodu, nastaje unosom uzročnika u ranu. Oni koji su videli ili čuli zli grč kod opolelog, kažu da su mišićne kontrakcije toliko glasne da zvuče kao da se sve kosti u telu lome odjednom. Tetanus se dakle izbegava vakcinacijom i skoro je iskorenjen, kaže za naš program doktorka Ivana Begović-Lazarević iz Gradskog zavoda za javno zdravlje.
Kada pričamo o tetanusu, za period od 2010. do 2019. u cijeloj Srbiji zabeleženo samo 23 slučaja tetanusa, a vakcinacija protiv tetanusa je najvažnija mera kojom se sprečava pojava tetanusa. Tetanus dobijemo i kad imamo neku sasvim bezazlenu povredu na telu, tako da je jako bitno da lekar odreaguju ukoliko osoba nije vakcinisana i da tetanus za naizgled potpuno bezazlene povrede. Smrtnost se kreće između 20 do 80%. Velika je smrtnost kod novorođenčadi i zato je jako bitno da se spreči taj tetanus novorođenčadi time što će majka u poslednjem trimestru trudnoće da se vakciniše i da ta antitela prenese na bebu dok je još beba u stomaku. Danas se to retko viđa, a to je pre bilo mnogo učestalija pojava kad nismo imali toliko razvijen zdravstveni sistem, kad su se žene porađale u polju, kad su raznoraznim priručnim sredstvima presecale pupčanu vrpcu i tad se dešavao tetanus.
Besnilo koje se obično prenosi u jedom zaražene životinje može da se spreči gotovo u 100% slučajeva upravo vakcinom. Prva vakcina protiv besnila razvijena je 1885. godine, razvili su je Louis Pasteur i Emil Roux, a poboljšana varijanta pojavila se 1908. godine. Sa druge strane, do danas ne postoji osoba koja je izlečena od besnila, navodi dr. Nenad Vraneš, direktor Pasteurovog zavoda.
Da nemamo vakcina i da nemamo tih imunobioloških preparata, kao što je serum protiv besnila, besnilo bi dovelo i dovodi definitivno do smrtnog ishoda. Mi smo, na primjer, eliminisali takozvano pseće besnilo ili takozvano urbano besnilo koje je vladalo u prošlom veku tamo sve do 80. godina. I to pre svega zato što je primenjena vakcinacija pasa i mačaka lutalice. I samim time suzbijeno je eradicirano to besnilo među životinjama, a samim time i sprečeno je da se besnilo prenosi na ljude. Tako da mi od 1980. godine nemamo besnila među ljudima kod nas u Republici Srbiji. U poslednjih 10 godina se primenjuje takozvana oralna vakcinacija protiv lisica, gde se suzbilo se skoro to besnilo među lisicama i divljim mesojedima, i to je veliki uspeh veterinarske, ali naravno i zdravstvene službe.
Dakle, od svih naših sagovornika čuli ste koje su vakcine i kako uticale na naš razvoj kao ljudske vrste. Nijedna vakcina, treba da kažemo, da nije 100% sigurna, ali su vakcine i medicina svakako spasili svet više puta. Lekari upozoravaju da, iako smo neke bolesti istrebili redovnom vakcinacijom, ako se taj lanac prekine, bolesti mogu da se vrate. Primjer za to je svakako i nedavni slučaj dečije paralize koji je registrovan u Ukrajini. I sve ovo kako bismo malo razbili predrasude o vakcinama, a ono što je aktualno je svakako vakcinacija protiv COVID-a. Najnovija vest nam stiže iz Amerike. Ekspertska komisija je ubedljivom većinom glasova odlučila da preporuči Upravi za hranu i lekove, čuvenoj FDA, da dozvoli upotrebu Pfizerove vakcine protiv COVID-19 kod dece uzrasta od 5 do 11 godina, navodeći da su prednosti vakcine veće od rizika. To znači da bi još oko 28 miliona dece mogla da se vakciniše, a većina njih već ide u školu i pohađa nastavu uživo. Vakcine bi mogle da se počnu davati mlađoj deci već naredne nedelje.
At times I wish, you know, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish, you know, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know.
Mi 29 minuta govorimo o genetskom kodu Srba koji je šarolik i bogat. Najveći broj naših stanovnika je slovenskog porekla, ali njihova DNK struktura sadrži i gene Kelta, Germana, naroda sa Kaukaza i Bliskog istoka. Zahvaljujući uzorku za analizu porekla, naučnici mogu preciznije da odrede mapu kretanja naroda na našim prostorima, ali i da objasne na koje načine su različite populacije međusobno povezane. I u pitanju jutra, neki od vas su podelili sa nama svoje saznanje o svojoj porodici, a sa Jovicom Katinićem, predsjednikom Društva srpskih rodoslovaca Poreklo, razgovarala je Biljana Šujdović.
Šta otkrivaju najnovija genetska istraživanja, gde su se Srbi kretali i koje su sve prostore na Balkanu nastanjivali?
Ako govorimo o ovom genetičkom njihovom nasljeđu, su kao jedan star evropski narod genetički heterogeni. Možemo reći da oni u svom genetičkom nasljeđu imaju i ono što je nesumnjivo nasljeđe slovenskih doseljenika u 6. i 7. vek. To je poznato da je bilo jedan talas slovenskih doseljenika, to genetika vrlo dobro otkriva i ima u srpskom genetičkom nasljeđu i onog što je starosedovački element, znači koji je bio, kad govorimo o Balkanu, na cijelom ovom prostoru praktično prisutan od delova današnje Makedonije, pa gore sve do Dalmacije i Like. Znači, uglavnom, Srbi se ne mogu posmatrati kroz jednu genetiku, već se mora imati na umu da je vremenom kroz vekove dolazilo do stapanja naroda, na, odnosno onih prethodnih raznih populacija na ovom prostoru i da se tako formirala srpska i nacija na kraju krajeva. A eto, ono što danas razaznajemo, što genetika pokazuje, to da postoji gotovo podjednak odnos u nekim postocima onoga što je nesumnjivo došlo sa Slovenima i ono što je ovdje zatečeno od tog predslovenskog stanovništva. Ima jedan vrlo mali možda postotak nekih postslovenskih, ali oni možda sve skupo u našoj genetici ne čine više od 5 do 10%.
Na koji način se vrše istraživanja?
Pa mi se najviše bavimo istraživanjima po Y DNK kromozomu, znači pratimo liniju genetskog nasljeđivanja po liniji muških predaka. Istraživanja i testiranja se rade tako što se uzima bukalni bris, takozvani bris pljuvačke sa unutrašnje strane obraza i na osnovu tih uzoraka se dobijaju rezultati koje mi onda sravnjujemo u jednoj tabeli srpskog DNK projekta jedino tako ti rezultati imaju smisla. Znači, sam rezultat pojedinačno ne bi bio toliko vredan da nije već hiljada ljudi koji su se testirali, i mi sa svakim novim pojedincem zapravo upotpunjujemo taj mozaik, bilo podataka o nekim užim rodovima, pa do ovoga što smo rekli kao neku najširu srpsku sliku.
Na našim prostorima postoji mišljenje da imamo zajedničko poreklo sa Rusima, 500 godina smo bili po Turcima, da smo se mešali. Šta pokazuju vaše istraživanja?
Što se tiče ovoga prvog dela vezano za Ruse, to je malo i pojednostavljeno. Znači, mi nesumnjivo imamo genetičku bliskost sa drugim slavenskim narodima, pa tako i Rusima. I danas već možemo konkretno da govorimo da je to jezgro onoga što nas čini bliskima sa ostalim slavenskim narodima na nekoj zamišljenoj tromeđi Belorusije, Ukrajine i Poljske. Znači, da je tu otprilike onaj epicentar slovenski iz koga mi crpimo i vidimo da je, nesumnjiva naša genetika po muškoj liniji odatle. I u tom smislu Rusi, kojih ima 145 miliona, oni imaju jedan značajan deo koji obuhvata i ovu genetiku koja se pojavljuje kod Srba. Oni imaju takozvane te haplogrupe R1A i jedan deo haplogrupe I2 koja je bliska našim. Sad ne može se govoriti o nekoj ekstremno velikoj bliskosti, nekoj vremenskoj ravni, verovatno su to neke veze koje datiraju od pre 2,5-3 hiljade godina, ali nesumnjivo da postoji ta veza i danas to zaista čini bliskim sa Rusima i ostalim slovenskim narodima. Što se tiče Turaka i Srba, tu bez obzira na 500, gotovo 500 godišnju njihovo prisustvo ovde, tih genetičkih tragova koji bi nas recimo vezali sa danas analiziranim i testiranim pojedincima, na primjer iz Anadolije, te tih veza nema. Znači, čak ih ima jako malo i u tragovima kod Bošnjaka naših. Mi smo svega možda na prste jedne ruke mogli da izbrojimo tipične neke anadolske genetike. Znači, toga jednostavno nije bilo i tu postoje te zablude o pravu prve bračne noći, nije toga bilo. Jednostavno, ono što je bilo islamizovano u tim prvim talasima, to su bili pripadnici srednjih viših slojeva. Naša imućnija populacija je radije menjala veru nego ostajala bez svog imetka, ali uglavnom, kad pogledate u toj celoj istoriji, vrlo malo ima tog turskog prisustva pravih Turaka. Uglavnom, tu kod nas imamo više potučenjake.
Koliko vam nove tehnologije pomažu u istraživanjima?
Društvo srpskih rodoslovaca poreklo je rodoslovno društvo koje ne samo kroz genetička istraživanja, već kroz druge mogućnosti istražuje poreklo prvo pojedinačnih rodova, pa eto, do najšireg tog nacionalnog nivoa. To je nešto što se pojavilo pre 20 godina i u velikoj meri je pomoglo da se neke teze koje mi možemo da nađemo, teorije u našoj historiografiji, potvrde ili opovrgnu. I samo po sebi genetika, bez upravo toga upoređivanja sa onim što nam je poznato iz historiografije, onoga što se danas može naći u arhivskoj građi i tako dalje, arheologije i lingvistike i drugih srodnih nauka, ona praktično daje jedan nov dodatni element i upotpunjuje tu sliku, i kažem, danas po mogućnosti da mnoge te teze proverimo iz te genetičke ravni. Srpski DNK projekat je osnovan pre 9 godina i bez preterivanja važe za jedan od najuspešnijih evropskih, a može se slobodno reći najuspešnijih svetskih DNK projekata, i u okviru našeg srpskog DNK projekta je pre 4 godine sačinjen jedan program koji se zove nevgen.org, koga trenutno koriste svi vodeći instituti naučni u svetu. On je neizostavan kod skoro svih istraživanja koja tretiraju evropsku populaciju, pa i šira. Znači, imali smo slučajeve da je taj naš softver korišten i za neke populacije sa Bliskog istoka, pa i dalje. Znači, uglavnom, ovo što smo mi pokrenuli, način kako smo sistematizovali taj projekat i ušte kako radimo iz dana u dan, to je zaista onako ogledni primjer kako takvi nacionalni projekti mogu da rade. I imamo zaista jako dobar odziv i vrlo veliko uvažavanje svetske te genetičko-geneološke zajednice. A ovaj program, kažem, on je pokazao svoju vrednost i on je sačinjen kao jedno delo entuzijazma dvojice naših programera koji to nisu radili da bi bilo kakav novac zaradili, već eto da pomognu naučnoj zajednici. Inače, kod ove genetičke genologije nije dovoljno samo da koristimo znanje molekularnih biologa, biohemičara, upravo mislim da u ovom delu matematičko-informatičkom zapravo stoji srž, jer sve se to na kraju svodi na nekakve iznose verovatnoća, a to bez dobrih informatičara i matematičara teško da bi mogli da radimo. God zanima, koga je zainteresovao ova priča, može da potraži da li recimo u tabeli srpskog DNK projekta koja se nalazi na portalu Poreklo.rs, da li možda već postoji rod kojim oni pripadaju, pa je možda već testiran, pa eto, usput mogu da saznaju i svoje najstarije poreklo.
Pomenuli ste da su vama u istraživanjima pomogli istorija i arheologija. Da li vaše istraživanja mogu da pomognu ostalim naukama?
Apsolutno. Mislim da danas više nema nauke koja može samostalno da izvlači zaključke bez jedne multidisciplinarnosti. Znači, to je danas zahtev moderne nauke i to ovo što mi radimo jeste veliki servis, velika usluga naučnicima. Mi najviše, recimo, sarađujemo sa biološkim fakultetom, koji već nekoliko doktorata se rade upravo na osnovu onoga što smo mi zajednički radili sa njima. Mi prepoznajemo dobro određene zone, oblasti koje su vredne za istraživanje. Recimo, zajedno sa biološkim fakultetom smo uradili tri praktično ključne oblasti za razumevanje etnogeneze Srba. To je, pre svega, Stara Hercegovina, upravo ovih dana privodimo kraju rad na velikoj studiji koja će biti objavljena. Zatim smo uradili Kosovo i Metohiju, testirali smo veliki broj, mislim blizu 500 starosedelaca, Srba starosedelaca Kosova i Metohije, i radili smo i radimo još uvek jednu proširenu zonu koja će praktično uz Kosovo i Metohiju predstavljati nešto što znamo u historiografiji kao staru Srbiju. Znači, mi smo testirali međuvremeno stanovništvo srpsko starog Vlaha, Raške, juga Srbije i Makedonije.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru što ste odvojili vreme da govorite za Radio Beograd 1.
Hvala vama na pozivu, svako dobro želim.
Moj sagovornik bio je Jovica Krtinić, predsjednik Društva srpskih rodoslovaca Poreklo.
Tvoj kanc. Novi ofis. Tvoja čitaonica. Sada je tamo gde ti hoćeš. Izaberi Ponesi net i dobijaš 20 giga mesečno. Dodatni terabajt i A1 tablet uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život. Već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospodjica Julija, da krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koferče.
Beta, spavaj, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu, s kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Keo, ja sam prelomio i našo drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo, štednju sam prebacio.
Ti pare si mi dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. 50 godina jazz plamena.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila. A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Zaljubljeni Marko. Svima se desi nesmotrenost, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću. Osigurajte svoje vozilo i zaštitite se od saobraćajne nezgode, požara, poplave, krađe i drugih opasnosti. Pozovite 0800-386-286. Duna osiguranje.
Budi nežan sa mnom.
Gospodjica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu. I telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Draga deco, Hajk i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
U Međunarodnom mesecu borbe protiv raka dojke, dakle ovog oktobra, po šesti put je pokrenuta kampanja Daj snagu. Cilj ove kampanje je da se prikupe sredstva za izradu perika od prirodne kose za sve žene koje su tokom hemioterapije izgubile svoju. Ovu kampanju uspešno je pokrenuo i vodi ženski centar Milica, na telefonskoj vezi je osnivač Vesna Bondžić. Vesna, dobro jutro.
Dobro jutro, Beograde. Veliki pozdrav vam u studiju i slušalcima Radio Beograda. I evo, koristim priliku da čestitam i slavu Svetu Petku našim članicama ženskog centra Milica i ostalim ljudima koji danas slave.
E, hvala vam. Akciju organizujete, ovu akciju Daj snagu, organizujete već 3 godine. Koliko je bila do sada uspešna? Koliko kose ste uspeli da sakupite, napravite perika?
Pa, veliku zahvalnost dugujemo Pantenu koji je podržao zajedno sa nama, znači pokrenuo ovu akciju uz podršku dela iz kompanije i zahvaljujući njima napravljeno je trenutno 48 perika, još 5 perika će se napraviti do kraja godine, a 1. oktobra smo potpisali ugovor za još godinu dana podrške, tako da ćemo napraviti još sigurno 10 perika u narednoj godini. Znači, bit će negde oko 60 perika, što je izuzetno veliki broj. Ja mislim da je ovo jedna od najuspešnijih akcija do sada koja se lepo završava. Mislim da se neće završiti još uvek, zato što velika podrška, pre svega ljudi, dece, muškaraca, žena, donatora, znači kose. Ja se ovom prilikom zahvaljujem svima njima koji su poslali svoju kosu, koji imaju poverenje u Ženski centar Milica, zato što mi stojimo iza toga svim srcem. I negde oko 1500 donatora kose je bilo, oko 10 kilograma kose je skupljeno. Sada je nastavljena akcija, svakog dana pristiže sve više kose i ja mislim da će ovo rezultirati jednom dobrom pričom. Naravno, zahvaljujem se i ljudima koji su na naš račun, koji namenski za ovu priliku uplatili sredstva, odnosno donacije, tako da smo i preko onog što je donirao Pantene za izradu perika, mi napravili još dve perike, znači pride, da kažemo.
Dobro, kažete biće ih 60, je li to dovoljno da zadovolji potrebe žena koje su u vašem centru i kojima vi pomažete?
Pa, znate šta, nije, ali mi iznajmljujemo perike besplatno, normalno, kao što i sve u Ženskom centru Milica, podrška, iskustvena podrška, zatim komunikacija sa lekarima, povezivanje pacijenata sa lekarima, znači preko platforme koja je tek sledi, to je nacionalni centar za podršku ženama sa rakom dojke, ginekološkim karcinomima, koje ćemo od sledeće godine pokrenuti i nadam se uspešno realizovati. Ali 60 perika je malo, 4300 žena oboli godišnje od raka dojke.
Ovo je dakle samo jedan deo. Ko može da donira kosu? Jel postoje neki uslovi? Da li to treba da bude prirodna kosa? Mislim da nije farbana, da nije oštećena. Kako to funkcioniše kada je reč o perikama koje se prave?
Pa ja ovom prilikom molim sve one koji žele da doniraju kosu, a stvarno ima ih dosta. Mi imamo čak dve perike koje su napravile čisto muške kose. To duge, fantastične. Kvalitet kose strašno bitan. Ne može blanhana kosa, odnosno korišteni blanš i tako dalje, zato što je to krta kosa. I mi smo dobili dosta kose koje, eto, kako da vam kažem, nisu zadovoljavajuće kvaliteta, baš zbog toga što su dlake ili su prekratke ili su sa blanšom rađene, tako da nisu mogle da se iskoriste i to nam stoji. Mislim, mi svaki pramen kose zavedemo i pod brojem i imenom, prezimenom. Tako da to nam stoji u skladištu, što kažu, i ne možemo ništa da uradimo sa njom. Zato ovom prilikom i molim ljude da, znači, 30 santima kosa pa nadalje dužine, može farbana, naravno, kratki smo, što kažu, sa svetlim kosama, plavim kosama. Eto, to je sada ovako velika potražnja, dosta imamo kose i nebojene, prirodne, tako da, eto, to je neka priča, može farbana, kažem, samo ne da se koristi blanš i sve je to okej.
Hajde samo kratko, izvinite što vas prekidam, nadam se da smo razjasnili kakva vam je kosa potrebna i koliko je u stvari potrebna svaka vlas, što bi se reklo. Ali pomenu ste i vi sami da ćete organizovati jednu platformu kako biste spajali pacijente sa lekarima. Kakva je trenutno situacija? Sve nam je nešto u COVID sistemu. Mnogi pacijenti, i hronični i oboleli od malignih bolesti, imaju problem da dođu do svojih lekara. Na što vam se žale žene koje vam se javljaju?
Pa znate šta, veliki strah i velika je neinformisanost. To je i pre COVID-a. Znači, lekari jednostavno nemaju vremena da posveti pacijentu i zato udruženje i postoje. Pored ženskog centra Milica postoji još udruženja koje pružaju pomoć i podršku na različitim nivoima, od psihološke do iskustvene i emotivne podrške. Mi smo to uozbiljili i edukovali smo znači žene koje su prošle ovu priču kroz Akademiju za pacijente i zato ćemo i formirati telefon za podršku gde ćemo biti dostupne ženama za, što kaže, prvu pomoć, da im razjasnimo dijagnozu, da ih ohrabrimo, da ih pripremimo za terapije, jer to ništa ne dobijaju, naročito sada u doba COVID-a, kada dobijaju telegram da dođu na terapiju ili tako nešto. Sve je kraći taj susret sa lekarima i iz opravdanih razloga s jedne strane, ali već preko godinu i po dana ne može da bude više opravdano, zato što moramo naći sistem da se pruži pomoć i podrška onkološkim pacijentima, naročito jer mi najviše trpimo i hronični pacijenti naročito mnogo trpimo, zato što jednostavno ne dobijamo ono što bi trebalo. Mislim, dijagnostika nam je nedostupna, zatim u doba COVID-a kada vi ne možete da putujete autobusom, a dosta žena putuje preko 200 km da primi terapiju, recimo biološku, jedan od načina da mogu može da se pomogne jeste da terapiju primaju u centru najbližem gde primaju hemioterapiju. To bi dosta pomoglo pacijentima i to je jedna od inicijativa koje su pokrenuli i lekari, a i pacijenti podržavaju ovu priču. S druge strane, nemamo terapije. Mi godinu dana molimo, ali bukvalno molimo Republički fond da nam odobri dve terapije koje znači menjaju statistiku.
Da, pričali smo o tome. Da, pričali smo o tome baš u jutarnjem programu. Jeste, mnogo problema je pred nama i pred vama. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce ovog jutra, za slušalce Radio Beograda 1. Imat ćemo naravno još povoda da pričamo o daljim akcijama ženskog centra Milica. Dakle, to je bila Vesna Bondžić, osnivač ženskog centra Milica. Čuli ste kako možete da donirate vašu kosu za jednu od perika koje će koristiti žene koje su na hemioterapiji. A u poslednjih par dana najaktuelnije je šta ćemo sa zamenskim putovanjima i vaučerima koje nismo iskoristili zbog koronavirusa. Ministarka turizma Tatjana Matić izjavila je da je do sada u Srbiji iskorišćeno najmanje 70% zamenskih putovanja i da preostalo mogu da se iskoriste do kraja ove godine. Taj podatak odnosi se na zemlje u koje su srpski turisti mogli da putuju protiv Grčke, Turske, Crne Gore i Hrvatske. Za zemlje koje su bile zatvorene za turistička putovanja i nisu prihvatile naše sertifikate o vakcinaciji, mogućnost zamene putovanja postojaće i dalje. Važna vest za turističke agencije jeste da će im biti omogućen kredit za otplatu preostalih dugova građanima koji nisu uspjeli da iskoriste svoje zamenska putovanja. To će biti predmet jedne od tri uredbe koje je ministarka najavila, pa da čujemo šta još kaže ministarka Tatjana Matić.
Prva uredba se odnosi, kao i prošle godine, subvencionisanje za polise ili osiguranje ili bankarske garancije koje su preduslov turističkim agencijama da obavljaju svoj rad, da bi dobili licencu. To je prva stvar, jer na osnovu te licence turističke agencije imaju bankarsku garanciju ili polisu osiguranja i u nekim, ne daj Bože, lošim scenarijima, odatle se zapravo isplaćuje novac putnicima. To je prva uredba. Druga uredba se odnosi upravo na ove kredite koje će, ministarstvo je pronašlo novac na svom razdelu i kroz fond za razvoj ići ćemo sa ovakvim, dakle, kreditima izuzetno povoljnim da bismo im omogućili likvidnost isključivo za povraćaj novca, ali moraju dokazati da su taj novac preneli svojim inopartnerima i da zaista nisu koristili taj novac, zadržali ga i koristili ga u neke druge svrhe. I idemo naravno na izmenu uredbe vezano za zamenska putovanja i vidimo da je bilo dosta komentara vezano za sastanak koji sam održala sa novim grčkim ministrom turizma.
Koji da, različita tumačenja smo čuli. Šta ste dogovorili na kraju?
Pa znate kako, osnovno pitanje i osnovna tema našeg razgovora je pre svega bilo pitanje da li će Grčka produžiti trajanje uredbe, svoje uredbe o zamenskim putovanjima. Njihova uredba je doneta na 18 meseci i oni su rekli da neće biti produžetka te uredbe. Automatski to znači da ni mi za samu Grčku ne možemo od naših agencija dalje tražiti da one u smislu uredbe mogu da idu na zamenska putovanja. Naša izmena, naše uredbe će ići u pravcu da zapravo one zemlje u koje nije bilo moguće turistički putovati, a bilo ih je ove sezone dosta, kao što su Italija, Francuska, Španija, Malta, Bugarska, tako je. Dakle, za te zemlje koje nisu odobravale turistička putovanja, samo esencijalna putovanja i gde takođe nije postojao međusobno priznavanje sertifikata o vakcinaciji, te zemlje će biti izuzete i za te zemlje ćemo dozvoliti produžetak uredbe.
Nuestra imaginación y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji izuzetno je teška. U bolnicama je gotovo 6800 pacijenata, na respiratoru ih je 267. Sve je više dece zaraženo COVID-om. U Institutu za majku i dete je 10 obolele dece, od kojih je 4 na respiratoru, izjavio je za RTS profesor dr. Vladislav Vukomanović.
Dete od 6 meseci povremeno se nalaz na plućima poboljša, povremeno se pogorša. Kod dečaka koji ima 17 godina i koji je gojazan, to je jedan od značajnih komorbiditeta. Takođe je promenljiv, dan dobar, pa onda nešto loši. Devojčica sa drenovima, sa već nekim komplikacijama, osnovne bolesti i mehaničke ventilacije, takođe u teškom stanju, i devojčica koja ima bubrežnost, bolest, tako je pridruženu i plućnu bolest, takođe u veoma, veoma teškom opštem stanju.
Nastavljeno je kažnjavanje osoba koje borave u zatvorenim ugostiteljskim objektima posle 22 časa bez COVID certifikata. I sinoć su se protivnici COVID propusnica okupili u pojedinim gradovima u Srbiji. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je da je vakcinacija jedini način da se izborimo sa pandemijom. Ponovio je da se Beograd zalaže za rad ugostiteljskih objekata, ali i istakao važnost poštovanja epidemioloških mera.
na terenu su inspektori Ministarstva zdravlja, kao i drugi naši inspektori. A, radimo sa ugostiteljima, razgovarali smo sa njima, dogovarali smo se kako to da izgleda. Mi kao Beograd se zalažemo da ugostitelji rade. U Beogradu ugostiteljsku radi 40.000 ljudi, to je 40.000 porodica. I ovo je neka mera da se obezbedi da ugostitelji rade, da ti ljudi primaju plate, a s druge strane da ljudi koji tu dolaze budu zaštićeni i nadam se da ćemo sa većom vakcinacijom doći u situaciju da možemo da ukinemo tu meru.
Vesić je rekao da je u glavnom gradu više od 60% ljudi vakcinisano prvom dozom, a da je treću primilo više od 20% građana. Danas i sutra na Ekonomskom fakultetu od 10 do 16 časova trajaće vakcinacija studenata i zaposlenih sa tog i drugih fakulteta. Savjetodavni odbor Američke agencije za hranu i lekove odobrio je upotrebu vakcina kompanije Pfizer za decu od 5 do 11 godina. Kina vakciniše decu stariju od 3 godine. Belgija je proglasila epidemiološko vanredno stanje u zemlji pošto je broj novozaraženih na dnevnom nivou dostigao brojeve iz novembra prošle godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je zabrinut zbog pretnji Prištine i njihove namere da zauzmu trafostanicu Valač, ali da su se grdno prevarili oni koji to planiraju. To bi bila katastrofalno loša vest za naš narod, ali nisam siguran da bi to bila mnogo dobra vest za Prištinu, poručio je predsjednik. Ko to planira, mora dobro da razmišlja o svojim postupcima, dodao je Vučić. Mnogo više od 10 država je spremno da preispita odluke o Kosovu i Metohiji, izjavio je za večernje novosti šef diplomatije Nikola Selaković. Pošto je istekao rok iz Vašingtonskog sporazuma o obustavi kampanje za priznavanje i povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, ni Srbija ni Kosovo više nemaju obavezu da se pridržavaju te odredbe, rekao je Selaković. U Srbiju stiže kineski državni savjetnik i šef diplomatije Wang Yi. Premijerka Ana Brnabić sastaće se sa Wangom, a sa njim će razgovarati i predsjednik Skupštine Ivica Dačić. Kineski ministar će do 29. oktobra posjetiti Srbiju, Grčku, Albaniju i Italiju, saopštile Ministarstvo spoljnih poslova Kine. Navodi se da su te zemlje važni partneri Kine u Evropi. Demonstranti u Sudanu ponovo su podigli barikade i zapalili gume na ulicama Kartuma. Protestuju protiv vojnog preuzimanja vlasti, tokom koga je privedeno nekoliko civilnih ministara i političara. Sudanskom premijeru Abdulahu Hamdoku i njegovoj supruzi dozvoljeno je da se vrate u svoju kuću u Kartumu koja je pod jakim obezbeđenjem. Zbog situacije u Sudanu zasedao je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali posle sastanka nije izdato nikakvo saopštenje, javlja Reuters. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija priprema tri uredbe kako bi pomoglo turističkim agencijama i putnicima da ostvare svoja prava, najavila je resorna ministarka Tatjana Matić. Jedna od uredbi odnosi se na kredite za turističke agencije kako bi im se omogućila likvidnost isključivo za povraćaj novca putnicima, navodi Matićeva. Ona je izjavila da je do sada iskorišćeno 70% zamjenskih putovanja.
Mi smo tražili, s obzirom da pripremamo tri nove uredbe, jedna se odnosi upravo na posebne kredite koji će biti praktično beskamatni, kamata je 0,5%, grace period 2 godine otplate i bit će namenjena isključivo za povraćaj novca građanima, agencijama koje nisu dovoljno likvidne, ali tražili smo te podatke, međutim nismo mogli dobiti verodostojne podatke. Znate, jedno je kada vi meni kažete da vi imate ne znam koji broj aranžmana, ali je drugo kada vi to morate potkrepiti određenim finansijskim dokumentima, pogotovo kada smo tražili potvrde o prenosu sredstava ino partnerima. Tako da u svakom slučaju to je pitanje za agencije.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik prepodobne Mati Paraskeve. Sveta Petka je jedna od najčešćih slava u Srbiji, omiljena u srpskom narodu, jer po verovanju štiti žene, siromašne i bolesne. Sport. Denver Nuggetsi zabeležili su drugi uzastopni poraz, ovoga puta od Jute, 122-110. Nikola Jokić završio je meč posle prvog poluvremena zbog povrede kolena. Za to vrijeme postigao je 24 poena, imao po 6 skokova i asistencija. Boban Marjanović učestvovao je u pobjedi Dallasa nad Houstonom 116-106 sa 11 poena i 4 skoka bez promašaja iz igre. Golden State je savladao Oklahoma sa 106-98. Aleksej Pokuševski postigao je 9 poena za poražen tim, dok je Nemanja Bjelica imao 2 poena u pobedničkoj ekipi. Posle hladnog jutra, oblačno vreme tokom popodneva postepeno razvedravanje, temperatura do 15 stepeni. Bile su ovo vesti javnog radio servisa za 9 časova, koje je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Devet sati i 11 minuta, počinjemo posljednji sat našeg druženja u jutarnjem programu Uhvati dan. I za ovaj sat smo pripremili dosta zanimljivih tema, pričat ćemo o zaštiti audiovizualno-kulturnog nasljeđa. Naša koleginica Ružica Zorkić-Radičević, trebalo bi da je na Kalemegdanu, pokušava da posjeti crkvu Svete Petke. Danas obeležavamo inače verski praznik Svetu Petku, tu su i naši karavančići. Tako da bit će dosta razloga da ostanete i ovaj posljednji sat sa nama.
Gost jutra.
A gost jutra je Darko Veselinović iz Tonskog arhiva Radio Beograda. Povod je taj što se danas, dakle 27. oktobra, u svetskom kalendaru, taj datum se, pardon, vodi kao dan zaštite audiovizualno-kulturnog nasljeđa. Darko, dobro jutro, dobrodošao.
Dobro jutro, hvala što ste me pozvali.
Gde ćemo mi dalje da tražimo informacije, osim u našoj kući i našoj arhivi, koja je, pa slobodno mogu da kažem, prebogata. Hoćete li vi danas nešto posebno da slavite ili ćete biti u radnom fazonu?
Radno, kao i
Rekoh ja da je naša arhiva vrlo bogata i pravimo je od kad je formiran radio. Jel imaš neki podatke koliko čega čuvamo?
Evo, već skoro čitav vek mi pravimo tu našu arhivu i pokušavamo da je popunimo i da je sredimo i da sve to nekako katalogizujemo. Imamo stvarno veliku arhivu, veliki broj nosača zvuka. Mislim da je zanimljivo da kažemo da preko 200.000 sati raznih zapisa mi čuvamo kod nas u fonoteci.
To je sad pokušao da izračunam, ne mogu ni da shvatim koliko je to u danima, godinama i tome se... To ćemo računati posle. Imamo, dakle, koliko nekih 150.000, koliko reče nosača zvuka?
Pa samo traka i ploča imamo više od 140.000, a kad se na to dodaju još kompakt diskovi, datovi, kasete, sve ono, pošto je Radio Beograd pratio onako tehnološki napredak svo ovo vreme, tako da sada stvari čuvamo na hard diskovima, u fajlovima, tako da imamo stvarno mnogo materijala.
I da bi se to sačuvalo i za neka naredna pokoljenja, za narednih 100 godina, vi radite digitalizaciju, odnosno prebacujete to iz nekog originalnog snimka sa traka, sa DVD-eva, diskova, ne znam sa čega već sve, prenosite u neku digitalnu formu. Kako napreduje taj proces?
Jeste, evo, digitalizacija se radi već skoro 10 godina, međutim, ozbiljno zahuktavanje se desilo pre neke 2 godine. Čini mi se, proces napreduje, mogu da kažem da sam zadovoljan, s jedne strane to ide fantastično, s druge strane naravno nailazimo na prepreke razne. Tu moram da kažem da osim što mi digitalizujemo zvuk, takođe i popunjavamo našu bazu podataka i to praktično zahvaljujući našim kolegama, muzičkim urednicima, muzikolozima sa kojima svakako sarađujemo, ali dobrim delom i zahvaljujući entuzijastima, slušaocima, prijateljima radija, koji nam nesebično pomažu oko podataka koji nam fale.
Reče, pre 2 godine se to zahuktalo, a znajući koliko imamo nosača, koliko će nam trebati vremena da to sve prebacimo u digitalnu formu.
Joj, malo mi je teško da kažem sad neki egzaktan broj, ali ja ne očekujem da će biti manje od 10 godina.
Na čemu trenutno radite?
Trenutno, u ovom trenutku dok sam ja ovde, dole u našim kancelarijama, u našim studijima, se digitalizuju drame i takođe uz pomoć dramskog programa popunjavamo te praznine u podacima i tako dalje i tako dalje. I samo moram da kažem da je ogromna zasluga za to što uopšte radimo digitalizaciju na ovaj način na koji radimo, zapravo pripada tehnici Radio Beograda, jer su oni ti koji su praktično, da kažem, odlučujući faktor u celoj ovoj našoj priči.
Radiodrame su vrlo bile slušane i sada ima ljudi koji uživaju u radiodramama, uglavnom se mogu čuti na drugom programu našeg radija. Koliko vremena treba da se jedna drama digitalizuje? Kako to uopšte izgleda?
E pa sad, i to je dosta teško reći. Sama digitalizacija, kada je sve u redu, traje, zapravo proces snimanja traje onoliko koliko traje jedna drama. Međutim, pošto su trake Neke trake su u lošem stanju, trake su stare, može da dođe do pucanja trake, može da dođe do skidanja emulzije i tako dalje i tako dalje. Mi računamo otprilike da snimanje jedne trake traje duplo vreme koliko traka zapravo traje, plus kasnije na to još ide dodavanje podataka, odnosno meta podataka, koji takođe zahteva neko vreme i neki istraživački rad i tako dalje.
Mi u žargonu volimo da kažemo da našminkamo neki prilog, neku priču, pa je li vi šminkate te trake, tu dramu? Da li je ona autentična ili vi malo doradite zvuk, malo pojačate glasove, ne znam šta sve možete da radite.
U ovoj fazi digitalizacije se apsolutno prebacuje sve autentično, što mi kažemo jedan na jedan, zato što mi sada pravimo praktično bazu mastera, odnosno bazu iz koje će kasnije snimci da se uzimaju i da se doteruju, odnosno šminkaju.
Uh-huh. A što je sa tim starim trakama? Nećete ih valjda baciti?
Apsolutno ne, stare trake se konzerviraju, čuvaju u našoj fonoteci i praktično su uvek dostupne našim kolegama da, da operišu dalje sa njima.
Je li to znači da nemamo poverenje u tehniku? Evo, mi sad sedimo u studiju 1, slušalci ne mogu da nas vide, ali nas čuju preko puta. Tamo imamo tri stola i na svakom su nameštene trake, narodna, zabavna, pop muzika. To nam je neka rezerva u slučaju da nas tehnika izda.
U tehniku verujemo apsolutno, međutim, sve stvari u koje apsolutno verujemo mogu i da zakažu povremeno, tako da je dobro imati nekakvu rezervu i dobro imati analogno pojačanje.
Uh-huh. I samo za kraj me zanima, da li se javljaju ljubitelji Radio Beograda koji kažu, vidi, imam jedan super stari zapis neke muzike, nekog pevača kog mi, eto, igrom slučaja nemamo?
Dešava se i jako smo im zahvalni na tom.
Uh-huh. I mogu i da nastave
i
da nam šalju.
I mogu i da nastave, naravno. Postoji procedura kako se to radi, da sad ne pričamo o tome, ali svakom ko može da nam ponudi nešto što mi već nemamo, smo apsolutno zahvalni i mogu da kažem da su ti naši donatori sa strane naši u međuvremenu postali naši dragi prijatelji i takođe učestvuju u ovom procesu digitalizacije dosta aktivno.
Rekao smo velika arhiva, ali da li je i dalje velika potražnja za tim što mi imamo u arhivi?
Ja sad nemam tačne podatke, pošto se ja bavim drugim stvarima, ali ono što ja znam to je da se sada arhiva kako za emitovanje, dosta se koristi i za emitovanje, ali se dosta koristi u nekakve naučne svrhe gde recimo, šta znam, muzikolozi, etnografi,
dramaturzi,
istoriografija, dosta koriste podatke koje mi imamo i često nam se desi da recimo ljudi dođu i ne treba im zvučni zapis, ali im trebaju im podaci koje mi imamo o zapisima.
Darko, hvala najljepše na ovom poslu koji radite i što čuvate naše audiovizualno kulturno nasljeđe i nadam se, eto, ajde, nećemo za 10 godina, za 5 godina da se ponovo vidimo pa da kažeš da ste završili sav posao.
Nadam se, hvala vam na interesovanju i samo nastavite dobar posao.
Tu smo, pa ćemo čuti možda i već danas nešto iz arhive. U svakom slučaju slušamo koliko, evo sad u 9:30 dogodilo se na današnji dan, tu imamo svakako snimke iz arhive. Hvala još jednom, moj sagovornik bio je kolega Darko Veselinović iz Tonskog arhiva Radio Beograda. Remember we sat in the cold, no money in Montreal. Underneath that waterfall, nobody else ever saw.
I packed up everything except those memories that only I can see and can't get rid of. I still remember the first, your body hit every nerve. Used to wake up in my shirt, just the one I had to burn. Trying not to stare, but you are everything. You're everywhere that I will be. To the train, just like you did every day. Everyone else is the same. I wonder if you're the same. And do you lay your head in someone else's bed to help you bury it, just like you always did? And now you're in all of my words, only way I can return. Memories fade in reverse, but you will always be heard. Wherever I can sing, you'll be right there with me. And melodies that only I can
život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila. A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje. Horor na koji smo dugo čekali. Od reditelja Scotta Coopera i Oskarovca Guillerma del Tora. Stiže mistična priča sa elementima trilera. Rogovi u bioskopima od 28. oktobra. Distribucija Megacom Filma.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Renije.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus, koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson, svečani koncert Opera Don Giovanni, opereta Vesela Udovica, musical poslednjih 5 godina, najnovije drame Gospodjica Julija, te krenemo iz početka, i obnovljena komedija Koverče.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival.
od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Naređenje uvek zvuči neljubazno.
Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum, mesto susretanja.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1706. godine u Beču je preminuo arhijepiskop Pećki i patrijarh srpski Arsenije III. Čarnojević. Predvodio je veliku seobu Srba koji su se povlačili pred turskom vojskom sa Kosova i iz Topličkog i Vranjskog okruga 1690. godine. Na prostoru Habsburgske monarhije gde se srpski narod naselio, Arsenije III. Čarnojević je organizovao srpsku crkvu i školu. Na današnji dan 1782. godine u Uđenovi je rođen Nikolo Paganini, violinista i kompozitor. Smatra se jednim od najvećih violinskih virtuoza sveta i melodije koje je komponovao zahtevale su vrhunsko izvođačko majstorstvo. Oktobra 1935. godine, na dan kada je srpska vojska ušla u Pančevo u Prvom svetskom ratu, na Dunavu je otvoren most kralja Petra II. Karađorđevića. Gradile su ga nemačke firme kao deo posleratnih reparacija Kraljevine Jugoslavije. Na početku Drugog svetskog rata, u aprilu 1941. godine, most je srušila vojska Kraljevine kako bi usporila napredovanje nacista. Na stubovima starog mosta 1946. godine podignut je Pančevački most. Na današnji dan 1995. godine preminuo je književnik Slobodan Selenić. Za prvi roman, Memoari Pere Bogalja, 1968. godine dobio je Oktobarsku nagradu i nagradu Biblioteke Srbije, a 1989. godine i nagradu Meša Selimović za roman Timor Mortis. Napisao je romane Pismo glava, Prijatelji, Očevi i oci, Ubistvo s predumišljem. Za dramu Ruženje naroda u dva dela dobio je Sterijinu nagradu 1987. godine.
Izgleda da na ovim našim prostorima čovjeka privatnost je gotovo neodvojiva od nekih opštih zbivanja. Prosto se istorija, politika, meša se u privatni čovjekov život i upravlja njime bez obzira na čovjekova pojedinačna htenja ili namere.
27. oktobra 2011. godine preminuo je književnik i filozof Radomir Konstantinović. U literaturu je ušao zbirkom poezije Kuća bez krova, a zatim se posvetio proznim delima kao što su romani Mišolovka, Čisti i prljavi i Izlazak, koji je 1960. godine nagrađen Ninovom nagradom. Autor je i kultnog dela Filozofija Palanke.
Filozofiju Palanke potvrđuje sve ono što nas negira, što bi da nas porekne, i to na najbrutalniji način. Ona je na početku jednog procesa, koji još traje naravno, tom procesu pogoduje etatističko-birokratski nacionalizam, ali njega prihvata i u tome smislu omogućava upravo žudnja za identitetom, duboko nezadovoljena, a nesvesna i svoje istine i istine sveta u kome živimo, u kome identitet nije dat, nego nastaje kao budući identitet budućeg čoveka, budućeg sveta.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Pravoslavni vernici obeležavaju veliki praznik posvećen prepodobnoj Mati Paraskevi, tačnije Svetoj Petki, jednoj od najvažnijih i najvećih zaštitnica žena. Ova svetiteljka u mnogim krajevima se slavi kao krsna slava, a dan je potrebno, kako se veruje u narodu, provesti u postu. Crkva Svete Petke, koja se nalazi na Kalemegdanu u Beogradu, u ovo vreme je svake godine veoma posvećena. Redovi se stvaraju vernika od ranog jutra, svi čekaju da se poklone ovoj svetiteljki. Jutro si tamo i naša Ružica Zorkić-Radičević. Ružice, jel se čujemo? Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro. Slušam početak tvoje priče i razmišljam o redovima o kojima pričaš. Da, kako sam saznala od redara, ovde je bilo ljudi još sinoć, a u šest jutro su uveliko je bio formiran red. Ja ne mogu da kažem da procenim je taj red dug, gore skroz se penje na stepenište iznad crkve, niti mogu da kažem koliko dugo se čeka da se prođe dole do crkve Svete Petke, zato što svako ko prođe dole pričesti se, eventualno kupi sveću ili šta već, i baš sam posmatrala taj proces učitivanje traje oko pola minuta, znači ako svakom čovjeku treba po pola minuta, nije to uopšte malo vremena. Inače, ovdje je sve jako dobro organizovano, zna se kuda se ulazi, kuda se izlazi, nema guže, u smislu ljudi se guraju, nego svi stoje u redu i čekaju uredno. Sad, epidemijske mere se više ne poštuju nego poštuju, ali to je očigledno tipično za nas. A ovdje gore gdje sam ja stala da bih se javila u crkvi Ružici, u toku je liturgija i tu ljudi malo slobodnije prilazi. Ispred se nalazi kazan sa pasuljom koji će biti poslužen negdje oko 11 sati. I ono što jest interesantno, Sveta Petka se slavi kao ženski praznik, međutim ovdje ima i dosta muškaraca, što meni u prvom momentu bilo čudno, onda shvatim da je to šesta po redu svečarska slava u Srbiji. Znači nekih preko 3000, skoro 4000 porodica slavi današnji dan kao kućnu slavu i onda to objašnjava i veliki broj muškaraca koji su mahom svi sa pogačama došli da donesu ranim jutarnjim satima u crkvu pogaču na pričešće.
Koliko si ti tu dugo, je li hladno?
Nije hladno, fino je, onako lepo jesenje jutro, ja sam stigla ima jedno pola sata i ljudi stoje, uglavnom je tišina, uglavnom se sluša liturgija, niko, praktično se ništa ne događa, ali nije hladno, prelepo je jutro, prelep je Dunav koji se vidi odavde, istina ima tamo neka građevina koja pomalo zatvara pogled, ali je vrlo, vrlo prijatno i sva sreća te ovako lep dan, jer kažu ovi redari, ljudi bude do 9-10 uveče dolaze, znači danas je ceo dan na Kalemegdanu kod crkve Ružice i kapele Svete Petke biti dosta ljudi.
Da, ja sam jedne godine bila sa koleginicom i mi smo Boga mi čekale, pa ja mislim jedno 2,5 sata, ali što kažeš, uopšte nije bilo nešto naporno, bilo onako, ćaskale smo, pričale, gledale okolo, bilo je onako...
Da, jedna vrlo, vrlo prijatna atmosfera, kažem, uopšte se ne osjeća nikako ni hladnoće, ni ništa, niti neko nekom smeta, niti neko nekog pomera. Oni koji su greškom došli sa donje strane, kao i ja, vraćaju se da se popnu gore, da bi stali u red. Ja ne mogu sačekati u redu, jer to bi ne znam zaista koliko trajalo, ali oni koji planiraju da dođu danas do crkve Svete Petke na Kalemegdanu, neka se pripreme, u smislu čekaće, ali će dobiti ovdje i osveženje u vidu pasulje. Naravno ima i onih koji prodaju bosiljak, ikone i sve ono što prati ovakve događaje.
Ružice, hvala ti najljepše na ovoj sličici koju si nam prenela. Čekamo te u redakciji. Bila je to naša Ružica Zorkić-Radičević, javila se sa Kalemegdana. Te čuli ste, od ranog jutra je gužva, okupili su se vernici kako bi se poklonili Svetoj Petki, jednoj od najvećih zaštitnica žena.
Like it's 1986.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Još tačno 100 dana ostalo je do početka zimskih olimpijskih igara u Pekingu, koje su na programu od 4. do 20. februara sledeće godine. Organizatori obećavaju jednostavne i bezbedne igre, a pripreme su sve samo ne jednostavne, jer se Kina sprema da ugosti hiljade sportista dok se bori protiv epidemije virusa korona. Peking će biti prvi grad koji je domaćin i letnjih i zimskih igara, ali zimske olimpijske igre 22. godine su su u senci pandemije i poziva grupa za ljudska prava na bojkot zbog kineskog tretmana Tibeta i Hong Konga. Svi učesnici biće podvrgnuti svakodnevnim testovima, tako kažu organizatori, a biće sve održano bez prisustva međunarodnih gledalaca. Za razliku od ovogodišnjih letnjih igara u Tokiju, lokalnom stanovništvu biće dozvoljeno prisustvo na događajima. Ep, ja ne znam kako drugačije da ga nazovem, ovo što se dešava oko Australian Opena i dalje traje. Premijer australijske države Viktorije Daniel Andrews ostao je pri stavu da nevakcinisanim teniserima i teniserkama ne treba dozvoliti ulazak u Australiju i to samo nakon što je premijer Scott Morrison nagovestio da će to biti dozvoljeno uz karantin. Premijer australijske države Viktorije, gde se održava Australian Open, poručuje da njegova država neće podnositi takve zahteve. Granice Australije su efektno zatvorene 18 meseci zbog pandemije, iako vlasti odobravaju izuzeća od putovanja za posebne slučajeve. Viktorija je inače najteže pogođena država Australije. Njen glavni grad Melbourne je zaključavan čak 6 puta, a poslednji karantin je završen u petak, ali samo za potpuno imunizovane odrasle osobe. Nevakcinisanim odraslim osobama i dalje je zabranjen pristup pubovima, restoranima, sportskim događajima i javnim prostorima. Profesionalni sportisti u Viktoriji su obavezni da se vakcinišu, a to se odnosi i na tenisere, zvaničnike, medije i drugo osoblje koje se takmiči u elitnim takmičenjima. Prvi teniser sveta, naš Novak Đoković, odbio je da otkrije da li je vakcinisan i poručio prošle nedelje da možda neće igrati na turniru jer je situacija takva kakva jeste, i onda mi od prošle nedelje tako slušamo hoćemo li gledati Australian Open ili nećemo, pod kojim uslovima, valjda će se to uskoro razrešiti. 12 minuta do 10 sati.
Taking her to the cinema to see Saw. Ooh, she let me sleep with her. I figured her figures a sure, sure winner. Yeah. Plus I got a lead from the back. I'm a skipper. Yeah.
Radio Beograd.
Deset godina karavana.
Karavan.
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 Đorđe Fischer, Joker.
Vi naravno znate šta je to Joker. To je ona karta na kojoj je nacrtan neki glupavi lik, obično sa ludačkom kapom na glavi. Dalje, to je ona karta koja nema svoju određenu vrednost i baš je zato u stanju da zameni svaku drugu kartu. A vrednost dobija tek onda kada joj se da neka određena funkcija. Drugim rečima, sama po sebi ne vredi mnogo, ali je vrlo pogodna da se ćušne bilo gde i da zameni bilo šta. Dakle, ja poznajem jednog takvog džokera. On istina nema ludačku kapu, ali to još ne znači ništa. A i lice mu je prilično obično svakodnevno, bez nekog intelektualnog izraza, ali i bez neke na kilometar vidljive izražajne blesavosti na licu. Jednom rečju, građanin mediokritet. I sad, evo, ja se pošteno trudim da vam ispričam jednu priču o Milanu, koga poznajem, ali taj moj trud svakog trenutka postaje sve uzbudljiviji i uzaludniji, jer priče o njemu jednostavno nema. To jest, šta ja znam, možda i ovo priča. U fabrici, na jednoj vrlo važnoj mašini, crkne neki vrlo važan šraf. Skup šraf, šraf iz inostranstva. Drugovi, nemojmo se igrati takvim stvarima, šraf treba ceniti. Onda direktor pozove Milana i kaže mu da je crko jedan šraf, a da njega, Milana, u preduzeću veoma cene i kao čoveka i kao partijskog radnika. Priča tako direktor, a Milan klima glavom, šta bi drugo i radio kad ga tako hvale na sva usta. A direktor nastavlja kako su oni iz uprave, baš zahvaljujući tim osobinama i toj sposobnosti, da on sve ume i sve može, odlučili da on, Milan, zameni taj šraf, a đavo da ga nosi, kod je baš sad našao da crkne kad ih toliki poslovi čekaju. Milan stoji i ćuti, hteo bi nešto da kaže, a direktor ga opominje da ne bude tako skroman i na brzinu mu uručuje rešenje kojim se postavlja na radno mesto šrafa, skupog šrafa iz uvoza. I tako problem postaje bivši problem. Mašina se okreće, radi i proizvodi. Niko ne primećuje da nema Milana i da je on šraf. Onda se jednoga dana novi direktor seti da sa prodajom nešto nije u redu. Oni oko njega spomenuše Milana i on ga odmah pozva i objasni mu da ga veoma ceni i da je upoznat sa njegovim mogućnostima. Konačno, on je i stari partijski vuk koji sve zna i sve može. Priča tako novi direktor, priča čitava dva sata. A Milan, po običaju, klima glavom. Na kraju, direktor mu ćušne u ruke nalog za službeno putovanje i Milan odlazi negde Bogu iza leđa da ispita tržište. A ko bi drugi kad on sve ume i sve zna? A osim toga, ko bi se petljao putujući po ciči zimi u neke bog te pita krajeve? Posle izvesnog vremena, Milan podmeće leđa i postaje dizalica, jer nova dizalica još nije stigla, stara ne valja, a inostrano tržište ne sme da čeka. Jedne zime je opet zamenjivao traktor. Zašto da nekad se on sve razume, sve može i sve zna? Osim toga, nije li on partijski radnik osposobljen za bilo koje radno mesto u preduzeću? Jer bez njega se ne može. On radi za trojicu, četvoricu, petoricu. Njega svi cene. Bio je skoro sve u preduzeću. Pomoćnik šefa voznog parka, zamenik šefa ložionice, kurir, nabavljač, tako reći sve. A onda je jednoga dana preduzeće ostalo bez direktora i nekoliko šefova. Drugovi iz opštine su preporučili da preduzeće iz svojih redova regrutuje rukovodeći kadar. Bilo je hiljade predloga i kombinacija. Koplja su se lomila pravo Kosovo. I direktor je konačno nađen. I šefovi su nađeni. i sve je bilo u redu. Tek Milana se niko nije setio. Ama baš niko. Istina, on je u to vreme radio na mestu desne zadnje gume velikog trotonca, pa je bio malo neupadljiv. A i poboljevao je malo. Ko zna zašto. Eto, to je priča o mom drugu Milanu. On sve zna, sve može, sve ume, jer on je karta Joker. Dobra karta Joker. Ali šta ćemo sa Jokerima ako jednoga dana kockanje bude zabranjeno?
I to bi bilo to. Hvala vam na pažnji. Završili smo jutarnji program, uhvatili smo dan za ovu sredu, 27. oktobar. Sa vama od 6:30 bili Nataša Mačić, Aleksandar Kostić, Vane Jerković, ja sam Nikolina Miljković i želim vam lep i uspešan dan. Prijetno!